na kuonga iwe mbali Neville, chiuta wa kutumbike iwe mbali Neville, na kuonga iwe chomene. Mlenji weme wabwezi, ndi mwavi kuvasukuno pakachisi mlenji ugu, kuti kimtumikile fumu, muntowa ya kuparasganga mazgu na kuromberanga varwari. Ndipo ine ndiri kwa kuonga chomene chifukwa cha zuwa iri. Ndipo ine nangusukuma apo ine nafikanga waka, mbare wanguiza ndipo wanguti, ine ngukumba chara kubangati wa vioni wa mbla kwenerera uyo wakachizgika, ndi mbare right, ine nkamurombera iyo, ndipo fumu iri kumuchizga iyo kwa tuntu. Ndipo iyo wanguiza wakulira kuti wakoleko wakulane na kuyoya kuti, kuti iyo wakukumba kuti waungifumu chifukwa, chifukwa cha kuchizgika. Iyo wakumbanga kuti wawerele ndipo wapeleke viwongo. Ichi chose chirikumara. Iyo ndi wakuchizgika makufika posono. Ise ndi seba kuonga chifukwa cha maukaboni ago. Ndipo chali iwe nambari Jeffries. Usange imu mkukumba, zaninge kuchanya kuno, ndipo mzakakale pa mipando iye kuchanya kuno. Ndipo imwe ndimwe wakupokerele kachomene, ntawara imwe ntamu kwenye rakuti muyimirire. Mbale mnyake uko na mbale udu, zaninge waka kuchanya kuno. Imwe muli, apa apaliga choko, maro gangapo apa pa benchi, ntawara imwe ntamu kwenye rakuti muyimirire. Ine kukumezga maru gangapo kuno, ndipo inya, imwe muvenge wakupokerele kachomene kuti mufike na kukara pa maru aga. Ise ndisewa kukondwa kuti, ine kukumezga ichi chikayoyeka nyingo imosa, ine kakondwela para iwo wakayoya kwa ine, chuta wakutumbike iwe mbale. Na kuonga iwe, iyewo, na kuonga iwe. Ine nkakondwela para iwo wakayoya kwa ine, tieni setirute mnyumba ya Yehova. Uo ndi mwavi wa mkristu na chimwemwe, kuruta kunyumba ya Yehova. Kulaviskanga zingirizge, kuonanga vanandichomene vababwizivane vafika mlenji uu, ine ndakondwa chomene pa ichi. Ine ndakondwa kuona mbale na mlongosi dochi muno kufuma ku Ohio. Ine nkuona mbale na mlongosi Armstrong kunyuma uko, ulendo wose kufuma ku Ohio. Chivuta wa mtumbikeni imwe mose na mweso. Ndipo oo, kulaviskanga waka zingirizge, iwe ukuona vanandichomene, chivenge chinonunu nteura kumanya masinagawo wose. Mlongosi huva, ise takondwa kukuona iwe wafika mlenji uu, kufumira kusika mkentake. Ndipo chali na neli, mbari Jeffries na banjalake, na vanandi waka chomene wafika, kufumira kuwaru kwa msumba. Nteura ise tukukazga nyingo ikuru mwafumu mlenji uu, kukazganga chiuta wakumanenge nase muntowa ya kuti watu mbikenge mauzima itu na kutipa ise vindu ivyo ise tukufisova. Ndipo umo ine nklaviskira palipose pamaro, usange ine ndichitenge kuti ndicheme vabwizivani wose kudera kuno, ine nditorenge chigava chikuru cha mlenji kuzunuranga vakupambana pambana. Chikundi pangisika ine kupulika makola kuiza kuchalichi, kuona vantu wose vafika, kuiza kuzaka kumana. Kasi kuza mkuva uli para ise takafika kuchanya, ndipo ise takakumana kula kunyengo ikuru ira ya wambula kumara, uwene na wene wa mjira ira pamoza, kuzungulira chizumbe cha chuta, na vitumbiko vjenevira ivyo tose tiri kusungirira. Ise kula tam kupangika mchilinganizgo chake, na mchikozgo chake, ndipo na mzimu wake pa ise, kutiti msope na kumutumikira iyo kuumuyaya wose, nta kuvuka. Ganagana ni waka, kulija chirichose icho imwe mangamanya kuchiganagana, icho imwe mkutemwa kuchita, kweni icho kamoza mkanyengo imwe mkuvuka kuchitanga ichi. Chari, ine mkusachizga iwe na ine tirikuzengera chomene babenga, kuruska chinyake chirichose ise tikutemwa kuchita, muntowa ya icho. Kweni, iwe ukumanya, iwe ukuvuka kuchitanga ichi. Ndipo ine nkutemwa kuyenda, kuruta mumapiri na kuyendanga waka. Kweni ine nkuvuka, nyengwezi nyake, iwe kukumba kuti uchite chindu chinyakesu. Ndipo ine nkutemwa kuchika, nyengwezi nyake ine nkufika hapa kupulika ngati kuti ndavuka na kuropwa. Ndipo mesempa ikutukumuka, ine nkudukira waka mgarimoto yane na kunyamuka na kukoreska kusigiro, kukiranga na msewu kuimbanga. Ine ndiri wakuonga chomene kuti ine nkumanya kuyoya kuti ine ndiri yumoza wa iwo panji chinyake. Kukoreska nga waka sigiro ira na kuimbanga na kuchayanga pasi rundirane na kuchemerezganga. Ndipo inya, Pana pajumba kanyingo ine nkuvuka, ndipo pa manyumba ine nkuwerera kunyumba na kuyamba chindu chinyakeso. Kwene pana ise tafika pa kumsopa chiuta mu ufumu upya ula, ntaiza mkuva kunyingo ya kuvuska. Mbwenu mbwenu nyingo zose liza mkuva tumbiko, kurutiriranga waka na kurutiriranga. Kwene nkumanya, ise yetiza mkusintika pa manyumba, ise ntaatiza mkuva ngatindumo ise tiriri sono. Ise yetiza mkuva vakulekana, virengiwa vya kulekana kuruska umo ise tiriri panyengo iyi, nteura ise ndise vakukondwa. Ine nkagananga waka, ine nkumanya chara kwali ine nkachita, nkawerezgapo ichi panji chara. Mbale chari, nyengo inyake kale, ine nkabakusika mkentake na iyo, ndipo iyo wakati. Mbale Branham, iwe ukuganangana mu millennium, iwe na ine tamu kuzengera babenga. Ine nkati, ine ntamu kuganangana nteura chali. Wakati, inya, ise tikachite mwachomene ichi. Wakati, iwe ukuganangana ise tamu kuchita para ise takafika mu millennium. Ine nkati, chara, ntamu chamu kuvako cha kukomeka mu millennium. Ndipo iyo wakati, inya, ise tikachite mwawaka ichi. Ine nkati, chali, uli usange ine nenga kukorumeska iwe kutinyengo imoza, iwe ukawankumba. Ndipo iwe ukakula kuvacha moyo chapachanya, kufika pa kuzakava muntu, kasi iwe ungazakaruta, ungakumba kuwerera na ukasekerera sangurusko rankumba. Wakati, chara. Ine nkati, wona, iwe ndiko kuti uwe nge wapachanya chomene kuruska nkumba. Sono, iwe ndiwe muntu, iwe unga kumbasu chara kuvankumba mto wa yiri yose. Ine nkati, sono yanda niska icho na 10,000, dipo icho ndicho iwe uza mkuva para iwe wasintika kufuma kuno kuicho iwe uza mkuva. Iwe nta uza mkumba kuvasu muntu. Uo mbunenesko, ichi ichi za mkuva chinyake chakulekana. Ine ndiri wakukundo waka chumene chifukwa cha magano gano ga ichi, kumanyanga kutizivari nyake ise tiza mkukwera kuchanya. Inya sono usange fumu ya zomerezga, pasabata ikuiza, benipapo paza mkuva pafupufupi, nteura ine ndiza mkunyamuka, kuruta mu Wyoming na mbwezi muweme, panji kuruta mu Idaho na mbwezi muweme wa ine, mbali Minor, Argon Bright, mbali Clyde, Sun Moore, wa Christian Businessmen. Sabata ikuiza, sabata para ya jumba ya pantazi, ndi sono, pa 7. Ine nkwenyera kuva mu Dallas, Texas, pa Voice of Healing Convention. Ndipo siku wane wa kuyoyapo ndi pa 7. Ndipo pa manyuma ine enda mkuwerako, kute ndi zakarute mu Idaho na mbari Argon Bright na wa Christian Businessmen. Ndipo panyake kuva na usiku umoza pa Minneapolis, pa mbere ise tindafumeko. Ndipo pa manyuma umoza pa chakurga cha mlenji cha wa Christian Businessmen. Panafumu ya zomerezga, pasabata ikuiza mlenji ine ngukumba kuzakabasa ukuno pakachisi. Ndipo sange icho ndicha kuzomerezgeka na kumbo la fumu. Ndipo ine ngukumba kuti ndizakayowoye pachisambizgo cha kavuruvuru mumpepo. Parafumu ya zomerezga, ichi chikawoneka kuwa pamtima wane sabata yose. Ndipo mlenje wenyake mlenji chomene pafupi foro koloko mlenji, ine nkawuka ndipo angasanga gano gano iri, zuvalira pampinjika. Ndipo ine nkukumba kutendi yowoye pa icho mlenji uwu, zuvalira pampinjika. Ndipo sono kukuvazga uku, tieni tijure sono mu mabaiborogitu mulemba, mu Evangeli la Mateo mtuva, pachipaturo 27. Ndipo ise tia mbirenge na verse 27, na kuvazga chigava chalimba iri, kuti titole pa kuyambira pitu, pamanyuma ise tia mbirenge penepapo. Ndipo para uteveti wakuparazga wamara, nteura ise tivenge na kurombera varwari. Ndipo fumera nyengo ya umaliro kuno kukumbusikananga waka na kachitiro kamtundu wane upya wa utumiki. Ine nkavana maukaboni gana ndicho mene pakuwerako kufumera muungano ura kuruska awe ine ndirikuvapo nago mujiri yose kwa nyengo itali. Chiripo chinyake cha kuti iwe ukwenera kuti uyo yesikane nayo muntu kwambla kukwerera kwali paoneka cha uzimu uli. kweni wonani machirisko kweni nakuva pachipulikano cha munthu payeka. Sono usange munthu payeka wali na chipulikano, ndipo iwo vakuona ngati mzimu mtuva wakukwera pachanya paguru na kuti vyakuti na vyakuti vindu vikachitika, ndipo kuti iwe ndiwe wakuti na wakuti zina, ndipo iwe ukufumira kumaroga kuti ndipo chindu chinyake icho iwe wachita. Ndipo ichi chiza mkuwa mkaviro aka. Ndipo mkuwana chose cha ichi chikuchitika nganira manteura umo. Kweni muntu payeka wakara hapo, wakwenera kulaviska kuchanya na kuti, uyo wakwenera kubachiuta, ine nkuzomera machirisko gane. Kweni maro maicho, muntu payeka wakuti, vikani mawoko pa ine ndipo mundirombere ine, manteura ine ndichirenge. Kweni umo ndi umo ise tiri kusamzikira muno mu Amerika. Ndipo ntheura kuti tikugomezga icho. Ndipo icho nadi chiri mmalemba. Kweni sono ise tikusanga mu Afrika na maro ka kupambana pambana. Lekani waka chinyake ngati icho chichitike. Guru lose likunyamukira waka nkanira mchanya pa nyingo imosa. Kuzomera machirisko gawo. Chifukwa iwo ntava likusambazgika karikose. Mkuona? Iwo ntava likusambazgika nanga ndi machirisko. Ndipo ntheura para iwo wakuona icho. Iwo wakumanya kuti kulichuta uyongwa moyo. Ndipo sange iyongwa moyo. Iyo ndi wapachanya. Ndipo iyo wakuchizga. Ndipo ichi ndicho chifukwa lufura la chitikakale. Malufura kuti iyo ndi mchiriski. Ndipo wakuchizga vantu. Teura para iwo wakuona kuvapo kwake kukugira nchito mumpingo wake. Teura iwo wakuti icho chikukazikiska ichi. Ndicho cheka ise tikukumba. Kweni ise tiri kusambizgika kuvikanga maoko pavaruari na vindu ivyo vikuoneka nteura. Ndicho chifukwa ichi ntachi kugira nchito makora chomene mu Amerika. Sona kumbukirani pasabata ikuiza mlenji parafumu ya zomerezga. Mbare nevi walengezenge ichi kumanya. Ndipo kavuruvuru mumpepo. Sono, ine ndampaninge imwe nyengwe ichoko kutimujure mumaremba gino kumateyu 27. Tieni tiambe kuvanzika pa vesi la 27 la evangeli la Mateyu mtuva. Sono tieni titegerezi macheru kukuvazga. Ndipo vasirikali vamlamuliri vakamtolera Yesu mugwaro wamba. Ndipo likamuunganira iyo gurulose la vasirikali. Ndipo iwo vakamuvura iyo. Ndipo vakavika pa iyo munjirira uskwesi. Ndipo pala iwo wakati varuka chisoti cha minga. Iwo vakavika ichi pa mtu wake na tete mulake uoko. Ndipo iwo wakagwada kongono lao pantazi pake. Ndipo vakamnyoza iyo kuti monire fumu ya Vayuda. Ndipo iwo vakamtunyira mata iyo. Ndipo vakatora tete. Ndipo vakamtimba iyo pa mutu. Pama nyuma pakuti iwo wakati vamnyoza iyo. Iwo wakamvura iyo munjirira. Ndipo wakamvalika iyo chakuvara chake yeka. Ndipo wakamrongozgera kutali kuti wakampayike iyo. Ndipo apo wakafumanga. Iwo wakasanga muntu wakukurene. Zinarake Simoni. Iyo wakamkoserezga kuti wanyamure mpinjika yake. Ndipo para iwo wakati wakwira pachanya. Vakaruta kumaroga kuchemeka Gorogota. Ndiko kunena kuti malo la Bwaza. Ibo wakamupa iyo vinya wakusasa kuti wamwe wakusazgikana na nduru. Para iyo wakati wavirava iyo nta wakamwa. Ndipo iyo wakampaika iyo. Ndipo wakagavana vya kuvwara vyake. Ndipo wakachita mayere. Mwakuti ichi chingamanya kukwanyereskika icho chikayoyeka na mprofeti. Iwo wakagavana vya kuvwara vyane pakati pao. Ndipo pa mchirida wane, iwo wakachita mayere. Paku karapasi, iwo wakamlavirira iyo pene papo. Ndipo wakavika pachanya pa mtu wake, mazgu ga kuchombora ga kulembeka. Uyu ndi Yesu fumu ya Vayuda. Ntheura para pakava vankungu vaviri vakapayikikira pamoza na iyo. Yomoza kuoko la margero ndipo mwinyake kumazere. Ndipo iwo vene awo vakajumba kufupi vakamhoya iyo. Kukunchiranga mitu yao. Ndipo vakayoyanga. Iwe wamwene iwe ukapangura tempire. Na kulizenga ili mumazuba gatatu. Jiponoske wa mwene. Usange iwe ndiwe mwana wa chuta. Kira pampinjika. Ntewora sopera vasembe vakuru vakuru vakaminyozanga iyo. Navarembi navarara vakati. Iyo wakaponoska vanyake. Iyo mwene wakutondeka kujiponoska. Usange iyo ndifumu ya Israeli. Lekani iyo wakire sono pampinjika. Ndipo iseti mgomezgenge iyo. Iyo wakagomezga mwachuta. Lekani iyo wamutaske iyo sono. Usange iyo wamponoskenge iyo. Pakuti iyo wakati ine ndine mwana wachuta. Vangungu na woso au wakapaikika pamoja na iyo. Waka yoya chantewolaso mumino gawo, mumino gake. Sono kufumira pa ola la sikisi pakava mdima pacharuchose kufikira ola la naini. Ndipo pafupi ola la naini Yesu wakalira na lizulikuru kuti, Eloi, Eloi, lama sabakatani. Ndiko kunena kuti, chivutawane, chivutawane, kasi imwe mwandisi dirachi ine. Vanyake va iwo avo vakaimirira kura, para iwo vakati vapulika icho vakati. Muntu uyu wakuchema Elija, ndipo marwiro yumuza, wakachimbira, ndipo wakatora spanji, ndipo wakaizuzga iye na vinyo wakusasa, ndipo wakamivika uyu kutete, ndipo wakamupa iyo kutiwamwe. Vanyake vose vakati, muzomerezgeni, tieni ise tiwone usange Elija wafikenge na kumponoska iyo. Yesu para iyo wakati wachemerezgaso na lizgulikuru, wakapereka mzimu. Ndipo wanani, chidiko cha mkachisi chikaparuka paviri kufuma pachanya kufika pasi. Ndipo charo chikandindima, ndipo maribwe gakaskweka, madindi gakajurika, ndipo matupiganandi gabatuva au wakagonaturo gakauka. Ndipo wakafuma mumadindi gawo pamanyuma pachuuka chake. Ndipo wakaruta mumsumba utuva. Ndipo wakawonekera kuvanandi. Sona para kentirioni na iwo vene awo wakavana iyo. Wakamuona Yesu. Wakawona chindindindi na vindu vira ivyo vikachitika. Iwo wakawopa chomene wakati. Na didi uyu wakavamwana wachuta. Tieni ise tindamiske mitu itu mkanyingo waka kutitirombe.
Lord.
Fumo ise tikumanya kuti imwe ndi mwechiuta. Ndipo ichi, pama nyuma pakuvazga aga aga kupatulika na mazgu gatuva. Ise tikumanya kuona nditu kuti kavirokino kari kusinta chara. Imwe ndi mwechiuta nyingo zose. Ndipo kukawoneka angati kuti Yesu nta wakati wavenge na ufikiri uli wose. Kuti iyo wakatoreka na magoko gaheni. Ndipo wakacheketeka muviduskwa na kutunyurikira mata na kunyozeka na kurenderanga pampinjika kusururanga ndopa kufwanga. Ndipo kukawoneka angati kuti kukavavye ufikiri uli wose. Kumaro kulikose. Mpaka iyo wakalira iyo mwene. Chiutawane, chiutawane. Kasi imwe mwandisidirachi ine. Kweni. Imwe mkuchita mwenyengo apo kuti kulije chinyake chingachita. Ise tilikupika kumanya fumu. Kuti usange ise tilina mironga inyake yiriose iyo ise tingayambuka chara. Usange ise tilina mapiri garigose au ise tingajumpa chara. Chivuta ndika skwiri wa kuchita vindu ivyo vanyake vangachita chara. Imwe ndimwe kaskwiri panchito. Pakuti imwe mukamanya chifukwa chazuvalira pampinjika. Imwe pakuwa chivuta yumoza wambura mpaka. Mukamanya ora iri likwenera kuti ilifike. Kweni para iri likatira kwa niriskika. Ntewora imwe mkawoneska kuti imwe mkawa chivuta. Imwe mkawoneska uyo wakava bwana. Imwe mkagwedezga charu. Ndipo vatuva awo wakagona mudongo wakauka. Imwe mkabenekerera zuva muusiku. Ngati mdima wa usiku. Uoneska nga kuti imwe mkawa chivuta. Kweni imwe mkawoneka kuti mkakarachete nyingo itali. Tieni ise kufumira apa tipange chigamoro ichi kuti. Malinga ise tikwenda mumzimu. Kurongozgeka na woko la chivuta. Palijekantu kwa linchi vichi chingawoneka kuwa chakwanangika. Kweni ise tarazga kumpinjika. Chivuta wayo yenge muora la kwenerera. Panyengo ya kwenerera. Sono vadada chivuta. Ise tikulomba kugokereka kwa za kwananga zitu na majuvyo yitu. Ise tikulomba kuti mzimu winu utirongozge ise. Tirongozgeni ise umunkunda ikarongozgera mwanamberere. Zomerezgani ise tive wakupulikira kuchirichose chingamanya kutiwira ise. Pakumanya ichi, kuti chivuta wakuchita vindu vyose makora, na kumanya kuti ichi ichi venge makora. Muve nase mhanya uno mchisopo ichi, ise tikuromba kuti imwe mwaponoske iwo vene awo vali mkaviro kakuti waponoskeke, ndipo wakupenja chiponosko. Vazuzgeni iwo na umoyo wa mirayira, vene awo wakupenja chanteura. Ise tikuromba kuti imwe mchizge iwo vene awo mbarwari na wakukoma awo wafika wakupenja machirisko. Ndipo ise timurumbe ninge imwe pa ichi. Ise tikuromba ichi muzina aramwana winu mponoski witu Yesu Kristu. Amen.
Now in the speaking this morning,
sono mukoyo yapo mlenji uwu ese tikukumba kuti tikopere cheruchinu kumutu inenda sanka kuti ndiyo yepo zuvalira pampinjika. Ichi chikuoneka ngati kuti chivenge pachoko chakuwaro kwa nyingo. Ichi chikwenera kuva pachinkonde chiweme. Mpinjika ikwenera kukumbukirika zuvaliri rose. Ndipo ise tiri kupulika vinandichomene vya ichi. Tiri kuvanzika vinandichomene vya ichi. Vaparazgi vare kuparazga za ichi. Fumira pachiyambi chanyengo. Vakuimba valikuimba za ichi mumiwiro. Vaprofeti vakayoyiratu ichi. Virimika 4,000 pambiri ichi chikama chinda chitike. Ndipo wa profeti wa nyingu iyi wakurongora kunyuma ku apo ichi chikachitikira. Ndi zuva la kukumbikwira chomene. Ndi limoza la mazuva la kukumbikwira chomene pa mazuva wose chiwuta wakazomerezga kuvara kuonekerepo pacharu cha pasi. Ndipo sange iri nda kukumbikwira nteura kumtundu wa bantu. Mpinjika, ine nkwanagana ndi chiweme kwa ise kuti tiwerere na kufufuza. Tiwone waka icho iri likungana kwa ise. Pakuti ine ndiri na chisimikizgo, paola la nyengo ya umaliro iro ise tikukaramo, ise tikupenja kukumbikwira kulikonse kwa chuta uko ise tingamanya. Ndipo chose icho ise tingamanya kusanga, ise tiripano kutitisambire za ichi, kutitiwone icho chiriko cha ise, na icho chuta wali kutichitira ise, ndipo tiwone icho iyo wali kulaize kutichitira ise. Ndipo icho ndicho ise tikuzira kucharichi. Ndicho chifukwa mparazgi wakuparazga. Ndicho chifukwa iyo wakuvazga na kulingalira mumaremba. Ndipo wakupenja ukuvirizgi. Ndicho chifukwa chakuti iyo ndi mteveti wapakweru kuvantu vachuta. Ndipo iyo wakuyezga kuti wasange chinyake icho chinga. Icho chuta wakwenera kuti wayoye kuvantu vake. Chinyake icho chingamanya kuvavira iwo. Panyake ichi chingava chakuva suska iwo musa kwa nangazawo, kweni ichi venge chakuva vira kuvalera iwo. Makuti iwo wangamanya kuleka za kwa nangazawo, ndipo pamanyuma kuva kuvirizga kuti vatumikire fumu. Ndipo vaparazgi vapenjenge vintu ivi. Ndipo zuva iri pakuva la kukumbikwira chomene, elimoza la mazuva kakuru chomene. Tieni ise tilaviske pa vindu vitatu vya kupambana pambana ivyo zuvalira likanganamura kwa ise. Ise tingamanya kutorapo mahandredi. Kweni mlenji uwu inenda sankawaka vitatu vya kupambana pambana. Vindu vikuru vikuru ivyo ise tikukumba kuti tilaviskepo. Panyengo za pantazi zichoko waka. Icho mpinjika ikanganamura kwa ise. Dipo ine nkuromba kuti icho chisuskenge wakwananga wali yose wali muno. Ichi chipangisikenge mtu wa wali yose kuti warute pa makongono yake. Icho chipangisikenge mtu wali yose murwari wa kwezgere chipulikano chake kwa chuta. Na kufumapo wa kuchizgika. Wakwananga wali yose wakuponosikika. Wakutere mukira kunyuma wali yose wawerere na kuva na soni na iyo mwene. Ndipo mtu wa wali yose wasekerere na kutora kukoreska kupya na chigomezgo chipya. Chimoza chikuru. Chindu cha kukumbikwira icho mpinjika ikunganamura kwa ise na kucharu ndi ichi chikamara mlandu wa kwananga kamoza na kose.
Man was found guilty of sin
Muntu wakasangika na mlandu wa kwananga. Ndipo kwananga chikava chirango icho kukavevye muntu wakamanya kulipira. Chirango chikava chikuru chomene mpaka kukavavye yumoza uyo wakamanya kulipira chirango. Ine ndiri na chigomezgo chose kuti chivuta wakakazikiska icho nteura. Kuti chirango chivenge chikuru chomene kuti kulije muntu wangamanya kulipira ichi. Nteura iyo wakamanya kuchita ichi iyo mwene. Sono chirango cha kwananga ikavanyifwa. Ndipo isetose tikababikira mukwananga, tikakulira muupuvyi, tikiza kucharu tikuyoya mautesi. Ipo nta wakavako yumuza wa ise uyo wakava wakwenerera. Panji iwo nta wakamanya kusangapo yumuza pacharu chapasi wakava wakwenerera. Ndipo kwananga nta kukayambira pacharu chapasi. Kwananga kukayambira kuchanya. Jabu wakava Diablos Devuru wakava chirengiwa chakususkika chifukwa cha mtafu wake. Pambere iyo wakava wandafike pacharu chapasi. Kwananga kukayambira kuchanya. Uko chivuta wakavika vangero na vanyake nteura. Pachakurata chenechira icho iyo wakavikira pomuntu. Kumanya kuni la kumanyiska, kuni la umoyo na kuni la kumanyiska. Uko muntu wakamanya kupanga chisanko chake. Dipo para Diablos wakati wapika mazaza kuti wapange chisanko chake. Iyo wakakumba chinyake chwe mikuruske chochivuta wakavanacho. Chira chikayambiska suzgo. Ndipo pakava chakukumbikwira chakwananga. Chakukumbikwira chikava nyifwa. Nyifwa ikava chirango. Ndipo icho ndi ise tingamanya kuruta mukurongosora kukuru kwa ichi. Chifukwa ine ntangu gomezia kuti yiriko kweni nyifwa imoza. Kuli umoyo umoza. Ndipo ine nkugomezia kuti muntu uyo wali na umoyo wa mirayira wangafwa chara. Ndipo ine nkugomezia kuti kuli kuparanyika kwa tuntu kwa uzima ula uo kwananga. Pakuti Baiboro likati, uzima uo kwananga uo uza mkufanadi. Ntaa muntu, uzima uo kwananga. Nteura satana wakwenera kuti wafwenadi kuparanyika kwa tuntu. Umoine ngususikirana na vacharu chose au wakuyoya kuti satana waza mkupono skeka. Iyo wakananga, ndipo iyo ndichata wakwananga. Ndipo uzima wake ukananga. Ndipo iyo wakava mzimu. Mzimu ura uza mkuparanyika kwa tuntu. Kuwa kalikose chara kakukarako kuichi. Ndipo para kwananga kukati kwa fika pacharu chapasi. Kale mchiyambi. Kati bumira la mdima kuwa kufuma kuchanya. Ichi nadi chika komora charu chapasi. Ichi chika ponya chirengi wa chirichose pacharu chapasi. Na chirengi wa chose cha chivuta muuzga. Muntu wakava pasi pa uzga wanyifwa, uruwari, suzgo, vitima. Chirengi wa chose chikawa pamoza na ichi. Kwananga kukava mungwara wa kukomolera uonadi ukakomora charu chapasi. Ndipo nteura ise tikavikika kuno vambura chigumezgo. Chifukwa chirengi wa chirichose pa charu chapasi chikava pasi pa ichi. Ndipo waliyose wakababikina pa charu chapasi wakava pasi pa ichi. Nteura ichi chikainira kuti chifike kufuma kumaroga nyake uko kukavaevye kwananga. Ichi ntena chikiza chara kufuma kucharu chapasi. Yumoza wa ise ntena wakamuombora chara munyake. Ichi chika inera kwiza kufuma kuchinyake. Ipo para muntu wakati wamanya kuti iyo wakapatukako kwa chivuta wake. Iyo wakazgoka wakuinga inga. Iwo vakatengera. Iwo vakalira. Iwo vakatoka toka. Iwo vakainga inga palipose mumapiri na muviparamba. Kupenjanga msumba uwa wakumanga na wakupanga uwa kawachiuta. pakuti iyo wakamanya kuti usange iyo wakawereranso mukuvapo kwa chiuta iyo mbwenu wadumbisika nenge ichi na iyo kweni kukavavye ntowa ya kuwerera kunyuma iyo wakataika iyo nta wakamanya ntowa uko iyo ntena wakangana mukira njewura iyo wakanyamuka waka kuinga yinga kuyazianga kuti wasange kumaro kunyake uko iyo uangasanga ntowa ya kuwerera kumaro gara chinyake kufumira mkati mwa iyo chikamparira iyo kuti iyo wakafumira ku maro agoga kavaga weme mulije muntu muno muguru iri tikuliwona mlenji uhu panji mugulu lapatepi ya maginito uko ichi chirutenge charu zingirizge mulije imoza muno panji kunyake kulikose kweni uyo wakupenja gawe megara iwe ukulipira mabiru gako iwe ukanagana icho chiripirenge ichi para iwe walipira mabiru gako mbwenu pa manyuma kuli munyake warwara mubanjarako para urwari wa mara pa manyuma iwe ukuva na mabiru ganandiga kuti ulipire chendu chakudanga iwe ukumanya sisirako likuzgoka la nyivwi ndipo pa manyuma iwe kukumba kuti uwerere kuwanichi ndipo pare chinyake nyingo zose ruta ruta ndipo nchifukwa chakuchitika kura kwa kwananga kwene mu mtima wako chifukwa chakuti iwe ukupenja icho ichi chikurongora kuti chiriko chakufikapo kumaro kunyake. Kumaro kunyake kuli chinyake. Ndicho chifukwa nyingo zinandi mwanya uno. Kuti wakonanga wachari kuyinga yinga. Wakutowa msungwa na mchoko wa dumulenge mponje za sisirake. Kuti wave wakuchuka. Kupoda nkope yake kuti chimupange iyo kuoneka makora. Kuvara malaya kuti waoneske kaviro katupirake. Chifukwa ichi ndi chindu chikapera icho iyo uangasanga. Kupenjanga kumaroku nyake kuti wayezge kusanga chinyake kuti chiwerere kwa iyo. Para iyo wangapangisika vanarumi kuti vamulizgireri kweru iyo. Kumubabaiska iyo. Kunyengana na iyo. Vanarumi wachinyamata wachitenge chindu chenechira kumanakazi. Kuyezga kujipanga iyo mwene wakukopa kwa iyo. Vazengezgane vazengenge nyumba. Na kuyikoma iyi mtu wa inyake. Chifukwa iyi iwonekenge makora chomeniko kurushika maro ga mzengezgani wake. Ndi nyengo yose iseti kupenja chindu chinyake. Ndipo chindu chinyake chikurutirira kurushika ichi pachoko. Dona mchoko wasangenge dona mnyake mchoko ndi wakuchuka chomeniko kurushika iyo. Mzengezgani wasangenge nyumba iyo ikuoneka makora kurushika yake. Mwanakazi wa sangenge, mwanakazi mnyake wa vwara mtu wa inyake. Iyo ikuoneka makora kurushika umo iyo wa kuvwarira. Ndi chinyake maise. Icho chikupenja chindu chinyake. Ndipo ichi chikurongora kuti ise ndise vakutaika. Ise tikukumba kuti itichisange chinyake chira. Icho chititolerenge ise kukukorwa kura. Icho chizuzgenge chigabachira chanjara mwenimura. Kweni kukoneka ngati kuti ise tikuchisanga chara ichi. Vantu wakayezga ichi mu miwiro. Iwo wakatengerera ichi. Iwo wakalira. Iwo wakachitachiri chose icho. Iwo wakamanya umo wangachitira. Kweni ndipo uri iwo ntava wakachisanga ichi. Kuyinga inga paripose mcharu. Paumariro zuvalimuza. Iro ndi zuvalira pampinjika. Kukawa yumoza wakakira pasi kufuma kuchindami. Yumoza wakumanyikwa na zina rakuti Yesu Kristu, mwana wachiuta. Uyo wakiza kufuma kuchindami. Ndipo mpinjika ikapangika. Lira likava zuwa apo mtengo ukalipirika. Ndipo mlandu wakwananga ukamara kwa mjira ira. Ndipo iyi ikajulira ntowa ya kuchindu ichi chene icho ise tiriri na njara na nyota. Ichi chikiziska maro la kukoro mweskeka. Kulija muntu uyo wale kufika kukumbinjika. Na kuchiwona ichi umo ichi chikavira. Uyo wangamanya kuwa umo uwakavira. Chirichose icho iyo wakachikumba na kuchinwekera chikusangika. Para iyo wafika kumaro gara. Hili likavazua la kukumbikwira chomene. Ndipo chindu cha kukumbikwira chomene. Ichi chikagwedezga charu. Ichi chikagwedezga charu. Gatindumo ichi nta chikagwedezga kapo na kare. Para Yesu wakati wafu kwa pampinjika. Ndipo wakalipira mlandu wa kwananga. Charu ichi chikwananga chikava mumdima. Zuva likazimwa pa mhanya pakati. ili likava na kugwanda pansi kwa manta. Ndipo maribwe kakagwedezweka, mapiri kakasweka, ndipo matupi kakufwa kakauka mdindi. Kasi ichi chikachita vichi, chuta wakalamulira pampinjika. Iyo wakachipweteka chinyamachira, chakuchemeka satana kwa mira ira. Sono iyo walikuwa mkali chomene kufumira nyengo ira. Chifuwa ichi chikiziska kuvara kumtundu wa bantu. Dipo waliose wakumanya kude chinyama chakupetekeka, chikuwa mkali wake ukuru chomene, kukwavanga kuzungulira na msana wake wakupyoka. Sono satana wakatimbika pampinjika, charu chikasimikizgira kude ichi chikavako. Mtenga ukuru chomene uo ukalipirika. Ndipo imwa zapera uyo wakamanya kulipira uu. Wakiza ndipo wakachita ichi pampinjika. Kula ndiko mtengo ukuru chomene ukalipirika. Icho ndichimoza cha vintu. Chuta wakachikumba ichi. Kukavavye muntu wakava wakwenerera. Kukavavye muntu wakava wankongono. Kukavavye muntu wakamanya kuchita ichi. Ndipo chuta wakiza iyo mwene. Ndipo wakazgoka muntu. Ndipo wakakara umoja wa muntu. Pasi pa makumbiro ga muntu, ndipo wakapayikika pampinjika. Ndipo kula para satana wakanaana kuti iyo ntena wakachita chara ichi, iyo ntena wakajumpa chara muichi, iyo wakayendera mugethemane, na chiezgo chirichose muntu mwenyake wakaimapo nacho, iyo wakayendera muichi ngati waka vantu wose, kweni iyo wakalipira mtengo. Ndipo icho ndicho chikapereka mdima pacharu chapasi, chikavangati mungwara wakukomorera, ku operationi. Para dokotara wa mupa muntu mungwara wa kukomorera. Iyo wacha kudanga wa kumugoneka turo. Pambere iyo uanga chita ichi. Ndipo para chivuta wakapereka operation ya mpingo. Charu chikapokera mungwara wa kuchikomora. Chirengiwa chikaziririka. Ndicho chifukwa. Chivuta mutupira muntu wakafwanga. Lika maora iro charu chikapenjanga. Kwene vanandiva iwo ntamba kamanya ichi. Ngatindu umokuliri mwanya uno. Vanandi vari kuvipenja vintu hivi, ndipo kweni iwo ntava kuvimanya hivi. Iwo ntava kuimanya ntowa ya kufumira kuwaro, iwo vachari kupenja vya kusekereska na vintu vya charu, kuyazianga kuti vasange ntowa yao ya kufumira kuwaro. Vika wako, kukava virongolero vinandi ivyo vikarongora kuzuvalira, vya kuimirira vinandi vikuru vikuru, ichi chika imiririka na mwanamberere, na nkambako. Nankunda, na vindu vyose hivi. Kweni ndipo uri ichi ntachika manya kudumura ichi. Ichi ntachika manya kudumura nkongono ira ya nyifwa. Uko satana wakakora charu chapasi. Maribwe genegara awa iyo kare wakayendapo. Kukwera na kukira hapa charu chapasi. Ntukunyira za kocha. Diablos wakava mwana wa mlenji. Ndipo iyo wakayenda pa charu chapasi para ichi chikawachanga mapiri. Maribwe genegara awa kakazizima. Para Yesu wakafu wapampinjika, lakapunta kufuma mudongo. Mtengo uwa ukalipirika, ndipo uzga wa satana ukamara. Chuta wakawezgera somu mawoko ga muntu, ntowa ya kuwerera kuicho iyo wakapenjanga. Iyo nta wakaenera kuliraso. Wakachaya para iyo wakapshora kongono ya satana, kula pampinjika, kongono ya kwananga, ya urwari. Ndipo ichi chikumutolera muntu waliyose wachivundi, pacharu chapasi, kuwerera mukuvapo kwa chivuta, na za kwananga za kugokereka. Haleluya, za kwananga zitu za gokereka. Vinga chitika sochara kuti satana wangati janda ise kwa chivuta, kuri mse ukuru wapangika, kuri telefoni ya vikika kura. Kuli ntowa ya kuchindami, yikupangiska muntu waliyose kufika muntu wa ira. Usange muntu ungwa kuzura na kwananga, iyi yikamlumikiza iyo kucheneko. Iyo wangamanya kugokereka kukwananga kura. Nta apopera, kweni kwananga kura kwa lipirika. Oh, iwe ntao kwenera kuti uye woye, inendine wakwenerera chara, nadi, iwe nta ndiwe, iwe ntao ukamanya kuva. Kweni yumoza ukenerera wakatora marogako, iwe ndiwe mwanangwa, iwe nta ukwenera kuinga yingaso, iwe nta ukwenera kuwa muntu wakupenja vya kusekereska kuwaro kuno pacharu chapasi. Pakuti kulimbwiwi ya kuzuzgika na ndopa, kutoleka kufuma kumesemba ya Emanuelu, uko vakwananga vakunjira kusi kwa chiziva, vakutaya kwananga kwa wokose. Iwe nta ukwenera kuwa wakutayika, uliko mse ukuru na ntowa. Ndipo iyi yikuchemeka ntowa ya utuva. Vakazuzi ntava kuenda popa iyi. Pakuti iyo wakuyendera mumbwiwi chakudanga, ndipo pamanyuma iyo wakunjira mumseu kuru. Iyo wakadumura nkongono za satana, iyo wakajura miryango ya gadi wa gehena, kwa mtu waliyose uyo wakajaririka mucharu chapasi ichi, mumagadi, kuwapanga kutipara iyo wafwa, kasinyifwa iza mkuba vichi kwa iyo. Pampinjika, iyo wakajura miryango yira ya vitorokosi, kumazomereze wa mikori waliyose warute wa kumasuka, iwe ntao kwenye rakuti utimbanizi kenge na kwananga. Iwe ntao kwenye rakuti uperekenge vivaro vyako kukwananga, kumwanga, kukwewanga, kuchanga njuga, kuyawoyanga mautesi. Iwe wangamanya kuwa wakugomezgeka, murungi na wakunyoroka. Ndipo satana ntao wangachita chirichose zaichi. Chifuwa iwe wakoreska kuchingwe, chingwe cha umoyo, icho chiri kukozgeka mujarawe la miwiru. Kulije chingamanya kukugwedezga iwe kufuma kukuichi. Kulije mpepo zingamanya kukugwedezga iwe kufuma kukuichi. Kulije chirichose. Ntananga ni nyifwa iyo yene. Yingamanya kutipatula ise kufuma kuchitema cha chiwuta. Icho chiri mwa Kristu Yesu. Icho ndicho mpinjika ikanganamura. Vantu awo wakawa muuzga waka masulika. Vantu awo kale wakawa pasi pachofcho cha nyifwa. Nta vanga iwo paso nyifwa. Muntu uyo wakupenja msumba. Uo wakuzenga na wakupanga chiuta. Iyo wangamanya kuyenda pa mseukuru na kudodoliska chisiko chake kuranzga kuchanya. Chifuwa iyo ngwakumasuka. Hallelujah. Iyo wawomboreka. Iyo nta wakusaveka kuyinga inga mtowa yiri yose. Pakuti yiri kontowa ya kumanyira kwali iwe uli makora panjichara. Chiuta wakutipa ise umoyo. Za kwananga zitu za mara. Zuvalira pampinjika likalipira mtengo. Palaise tikuona chose icho. Ndicho chifukwa mlembi wakalemba. Pakati pakugumuka kwa malibwe na mitambo ya mdima. Mpono sikiwane wakasinda misika mutu wake ndipo wakafwa. Chidiko cha kujurika chikavumbura ntowa. Kuvimwemwe vya kuchanya na zuva rambura kumara. Abraham tawa kwenye na kuinga inga mtawairi yose mcharu kupenjanga msumba. Wakwananga ntawa kwenye na kuzukuma mtawairi yose. Kwari iyo wangaponosikeka panjichara. Mundu murwari ntawa kwenye na kuzukuma kwari iyo wangachizgika panjichara. Chidiko cha kujurika pasivalira pampinjika. Chikavumbura ntawa ya kuya kukutonda kweneko. Chiuta mutipeise nkongono za mzimu wake. Kutetikale umoya wakutonda pavindi vyose ivi. Chikutiromba ise kuti tigomezge waka ichi. Sira chika chitika pazvalira pampinjika. Ntali kavako zvali nyake ngati iri. Ntali za mkuvako limoza ngati iri. Iri ntanda kukumbikwira mtowa iri yose. Mutengo uri kulipirika. Ndipo ise tiri kuomboreka. Viwongo virute kwa chiuta. Ise ndiseva kuomboreka. Kulije chinyakeso ima mkwenela kuzukumanga nacho. Kulijeso kusachizga za ichi. Ichi chikafumisikapo vyose. Chidiko chikafumisikapo chakuchinga. Ndipo ise takara pa mse ukuru. Nta kutiti zukumenge mtowa yiri yose. Kweni kutiti gomezge na kurutirira waka kuyenda. Ise tikwenda kunjira nkanira mkuvapo kwenye kura kwa chuta. Abraham wakamanya, ndipo banyake wakamanya, kutapo iwo wakapenjanga msumba, iwo wakamanya kuti iwo wakafumira kunyake, chinyake chikachitika, iwo wakakaranga mucharu chakuzinduka. Vindindindi vikiza, mpepo za kuputa zikiza, mkondo na kukomananga, mpumbi na mwanamberere vikargana na chimoza na chinyake, panji mpumbi ikarga mwanamberere, ndipo nkaramu ikurga nkambako. Ichi ntachi kuoneka makora, pali chinyake chakwa nangika. Iyo wakamanya paka vachinyake chikanangika. Vanarume na mbale wakukoma mbale. Dada wakukoma mwana. Mwana wakukoma dada. Palichinyake chakwanangika. Iyo wakuchekura. Iyo wakufa. Iyo wakumara. Uruwari ulipa iyo. Iyo uwari muguzga. Makuni gakukura. Kweni ntaga kufiratu. Iyo gakufwa. Mapiri gakusinta. Nyanja zikukamuka. Maji ga kumara. Pali chinyake chakwa nangika. Ndipo iyo wakapenja maro. Musumba ukochira nta chikachitika mtowa yiri yose. Iyo wakamanya usange iyo wakamanya kunjirasa mkuvapo kwa imoza uyo wakanozga ichi. Iyo wangamanya kudumbirana ichi na iyo. Onde mwaviwuli wakwananga ichi chiriko mlenchi uu. Kumanya kuti iwe uwaisanga nto uwasono. zuvalira pamphinjika likajula ntowa. Pakuti vasekuru wose vara vakafufuza ndipo vakalipenja ili mphinjika ikapereka ichi kwa iwe kwa ulere. Kasi iwe ukanenge uli ichi kuti ujoine bungwe. Kasi iwe ukanenge uli ichi kuti usintaniske chinyake na ichi vyakusekereska vyacharu. Ukutondeka uli iwe kuchizomera ichi. Chidiko cha kujulika chikumtolera muntu kuwelera nkanira mukuvapo kwa chihuta. Kuombla kwa nanga pa iyo kwa mtundu uli wose. Ndipo chikuvika ntowa pantazi pake kuruta kuchindu icho iyo wakupenja. Kuchanya, uchindami, mtende, umoyo umyirayira, chirichose nkanira pantazi pake. Zuvalira likava nkonya ya nyifwa kunkongono ya satana. Iyi ikamazika chirichose. Ndipo ine nkumanya kumuona iyo kula. Iyo wakava mwanaberere wa mu Eden. Kufumira kucha kuimira chene chira cha kudanga icho chikafuma mwa ichi. Pana Abel umachipulikano wakapeleka kwa chihuta sembe iwe michomene kurusika Kaini. Iyo kwenyera kuti wakakakirira muntavi wa mpesika musingu ra mwanaberere. Wakaiguzira iyi pachanya pajarawe. Wakatora libwe mwoko lake kuvachimai. Ndipo wakagadamisikira mtu wake uchoku hunyuma. Ndipo wakadumulika, ndipo wakamcheketa iyo mpaka iyo wakafa. Ndipo waya wake ukazungisikika na ndopa zake yeka. Iyo wakavivira mundopa zake. Ichi chikava cha kuimira. Kwenye pazuvalira pampinjika pakava vya mwanamberere wacharu ichi chapasi. Kwenye wakava mwanamberere wachiuta uyo wakafuanga kuviviranga mundopa zake yeka. Iyo wakachekeka na kudumulika na kutimbika na kutunyirika mata na kupamantika na kuchaika na chirichose na charu. Ndipo ndopa zikatikiranga kusisirake. Para mwanamberere wa Abel wakati wafwa, uyu wakafwa, uyu wayanga mchio yero icho Abel ntawa kamanya kupulikiska, uyu wakaliranga. Dipo para mwanamberere wachiuta wakati wafwa pazuvalira pampinjika, iyo wakayoya mchio yero icho pakavavye waliyose wakampulikiska iyo. Chuta wane, kasi imwe mwandisidirachi ine. Wakava mwanamberere wachiuta, wakucheketeka muvipitika, wakadumulika. Iyo wakava mwanamberere mwene yura uyo Abel wakava nayo mumalingaliro. Pala iyo wakati wawona mbeu ya kulaizgika ya mwanakazi. Iyo wakava mwanamberere uyo Daniel wakawona. Uyo wakadumulikira kupiri kwa mbula mawoko. Iyo wakava chingerengere pakatikati pa chingerengere kwa mprofeti. Yose ibo vakavioneratu vika kwa niriskika pa zuvalira. Zuvalira pampinjika. Chira chikiziska chintu cheneko. Chira chikapchora nkongono ya satana. Chakudanga iset kwenera kuti tipenje icho zuvalira likanganamura. Tachibiri iset kwenera kuti tuone icho zuvalira latichitira ise sono. Icho iri likatichitira ise. Sono chachitatu tienti wone icho iset kwenera kuti tichite na zuvalira. Kasi iset kwenera kuti tichite vichi. Chakudanga iset kwenera kuti tifufuze ichi. Pakuti iri ndi zuvalikuru. Likuru chomene pa mazuva gose. Mtengo kwa nanga ukalipirika. Nkongono za satana zikatereskeka. Ndipo sono iset kukumba kuti tuone icho iset kwenera kuti tichite mkuwezgera. Sono mkuwezgera. Pala Yesu wakati wafwa pambinjika zuvalira. Iyo nta wakalipira mtengo wazakonanga situpira. Kweni iyo wakaperekaso mtengo ndipo wakapanga ntowa kuti ise tingamanya kumorondezika iyo. Pakuti ise ngati vina Adam wakuwa awovali kuomboleka. Umo mzimu ukamorondezikira Adam wakudanga na mzimu. Uyo wakava na ulamuliri pachirengi wachose. Ndiura ise Adam wachiviri panjivandu vacharu chapasi awovali kuomboleka na Kristu. Kufumira pazuva lambinjika tingamanya kumorondezika iyo. Sono para iyo wakati wafu kwa pambinjika, iyo wakapanga nchowa, iyo wakapereka mzimu mutuwa, uwa wakatuma ichi kucharu chapasi, kuti imwe na ine tikalire umoyo. Ichi ndicho mpinjika ikunganamula kwa ise, kuti itimarondezge iyo. Chakudanga fufuzani ichi, wanani icho iri likatichitira ise. Ndipo sono kasi ise tichite vichi mkuchindika iri, kasi imwe na ine tikwenera kuti tichite vichi, sono ise tikuti inya, ine huonga icho. Icho nchiwe mechomene. Kweni ise tikwenera kuti tizomere ichi. Ndipo kuzomera ichi, ndi kuzomera munthu wake Kristu mu mtima wathu. Nteura ise ndiseva kumasuka kukwananga, ipo kulije simbi za kwananga kulenderanga pa ise, ngo, chuta ngati kuti ise tikanangapo chara, sembe ya kufikapo ikatipanga ise wakufikapo, pakuti Yesu wakati, muve wakufikapo, umodada wino wakuchanya waliri wakufikapo. Nteura kulije chinyake chakuti chichitike, kweni ise tikuzgoka wakufikapo mkuvapo kwa chuta. Sona hapo ndipo ise tikutaira marogitu. Kusange ise tikuchenjera chara, ise tikuyezika kulavise kunyuma kuicho ise tikava. Ndipo maringa ise tikulavise kunyuma kuicho ise tikava, sembe ntayi kungana mulachirichose kwa ise. Oh, kasi imwe mungachiwona chara ichi mpingo, ine ningachita chara, ine ningayezika chara nchito. Ine nenga chita chara, ndipo nesi imwe munga chita. Palije pindo la kuyezgera, imwe mataika kufuma pa kuyamba. Malinga imwe mkulaviska kuicho imwe muri kuchita. Kweni ntamu nga laviskanga kuicho imwe muri kuchita. Laviskani icho zualira pambinjika likamchitirani imwe. Ili likalipira mtengo winu, ili likalipira mlandu. Zakwa nanga zinu zingamanya kufaziskwesi, izi ndizituwa ngati nyatutwe. Ziskwesi chei, zituwa ngati wea. Nteura imwe mulije kwa nanga. Imwe ndimwe wakufikapo vambula kwa nanga. Kwari imwe muri kuchita vichi. Panji cho imwe mkuchita. Imwe ndimwe nditu vambula kwa nanga. Malinga imwe mwamzomera Yesu Kristu ngati mpono siwinu. Za kwa nanga zinu za goho kireka. Chiricho secha goho kireka. Ndi cha kukwachika. Ndipo cha kuruwika. Nteura kasi ichi chikuchita vichi. Ichi chikumpani imwe. Pamanyuma pakaviro ako. Mzimu wake. Kuti mumorondezge iyo, na kuti mchite umo iyo wakachitira kuvanyake awo wakurondezga. Iyo wakawa waka muntu yumoza, muntu wakufika hapo. Iyo wakapereka umoyo wake, ndipo iyo wakapanga chierezgero kwa imwe. Sono kazi isi yetu kwenera kuti chite vichi. Sono chindu chakudanga ine ngukumba kuti ndiyo woye ndi. Yesu nta wakajikalira umoyo iyo mwene. Umoyo wake ukafugira vanyake. Icho ndi mwakufikapo umoyo wa mjira jira. Pala iwe ukuti iwe ukuruta kucharichi, ndipo iwe ukuchita vindu viweme, icho nchiweme. Kweni para iwe ukujikalira umoyo wako kwa iwe weka, iwe ulije umoyo wa mjira jira. Umoyo wa mjira jira ndi kukalira umoyo vanyake. Uwu kasimikizgira ichi para uwu kiza mumanamberere wa chuta. Iyo wakakara umoyo, ndipo wakabana umoyo wa mjira jira. Chifuwa iyo nta wakajikalira umoyo kwa iyo mwene. Iyo wakakalira umoyo vanyake. Ndipo iwe ukupokera umoyo wa mjira ira pa kuchita kupokera zvalira. Ndipo iwe nta ukujikalira umoyo kwa wamwene mto wa yiriose. Iwe ukukalira umoyo vanyake. Mwenyake wakati, kasi iwe wangaima uri, uzomereze wali yose wakucheme iwe mazina gahene ganteura. Iwe nta ukujikalira umoyo wamwene. Iwe ukukalira umoyo vanyake. Mwakuti iwe wangamanya kumugombora mtu yura.
You become sons.
Imwe mkuzgoka vana, ndipo suzgola ichi ndakuti mpingo waruwa kuti iwo vakava vana. Iwe ndiwe mwana, iwe ukutora maro ga Kristu. Iwe ndiwe mwana, nteura nta ungajikaliranga umoyo wa mwene, kalira umoyo vanyake. Inya mbare Branham, ine ningamanya kumukalira umoyo mbare uyu, chifukwa nadi iyo ndi muntu muweme. Ndicho chara ichi, kalira umoyo muntu uyo wakukutinka iwe, kalira umoyo muntu yura uyo wangamanya kukukoma iwo usange iwo vangachita. Icho ndicho iwo wakachita kwa iyo. Iwo wakamukoma iyo. Ndipo iyo wakafwa. Mwakuti iyo wangamanya kwa ponoska iwo. Uwo ndi umoyo wa mjira jira. Pala iwe, icho chiri mchifuwa chako. Iwe warazika kuchanya nteura. Kwene iwe ukupereka sembe vindu vyako weka. Kupereka hivi, umomberere ikupelekera weya wake. Iwe ukulaviska kumpinjika. Ine kukomezika ichi chikukovgira iwe kukara mumaro. Icho ndicho kachisi, icho ndicho vanduose, wakwenera kuti vachite. Ndi kufufuza icho iwe uri, ndipo kasi chakulinga ndivichi. Mpingo nta nkurutanga kucharichi kukaimba waka nyimbo, kuimba sumu. Charichi ndi maru uko kuri kunozgeka. Charuzgo chikuyambira kunyumba ya chuta. Ise tukwenera kuti tijitoreta vene vakufwa, ndipo vamoyo kwa Kristu. Nteura iyo wakapanga ntowa ya kuti ise tingamanya kujipereka sembe tavene kuteveti wake. Kuti timurondezge iyo. Usange ise tikumurondezge iyo. Ise tikukara umoyo uo iyo wakakara. Icho nchiweme. Yesu wakayowoya ndipo wakayowoya za ichi. Lekani ine ndimpeni waka imwe viduska vichoko waka pa ichi. Tekereskani mwacheru. Kuchiponya chara ichi. Yesu wakayoya pasivalira iyo uwaza mkupaturanya vantu ngati mberere na mbuzi. Ndipo iyo uwaza mkoyoya kumbuzi, yimirirane kuchigava cha kumazere. Ndipo kumberere, yimirirane kuchigava cha kumargero. Ndipo iyo wakati kumbuzi, fumaniko kwa ine. Chifukwa, ine nkava njara, ndipo imwe nta mukandirgeska ine. Ine nkava mugadi, ndipo imwe nta mukandiyendera ine. Ine nkava nkuli, ndipo imwe mukandivwalika chara ine. Ine nkava na nyota, ndipo imwe nta mukandipa maji ine. Ine nkarwara, ndipo imwe nta mukandiyendera ine. Nteura, fumaniko kwa ine. Ndipo kumberere iyo wakati. Ine nkava na njara, ndipo imwe mukandirgeska ine. Ine nkava nkuri, ndipo imwe mukandipa ine vya kuvwara. Ine nkarwara, ndipo imwe mukanditumikira ine. Ndipo wonani, kuponya chara kuchipulika ichi mpingo. Sungani ichi mumtima winu muira ira. Ichi chikachitika kwambula kuchigana ganira. Vantu ntava kuchita ichi chifukwa chakuti ndi nchito. Muntu uyo wakukupa iwe chindu chinyake. Chifukwa chakuti iyo kwenera kuti wachite ichi. Muntu uyo wakukurgesha iwe chifukwa chakuti iyo kwenera kuti wachite ichi. Iyo walina fundo ya uzukusi. Uu kwenera kuba umoyo wako wa mwene. Mirimo yako wa mwene. Chikava chakuzukumisika chomene kumberere izi kuti iwo wakati. Fumu, mbauri apo imwe mkava na njara, ndipo ise nta tika murgesikani imwe. Mbauri apo imwe mkava na njara, ndipo ise tika murgesikani imwe. Mbauri apo imwe mkava nkuri, ndipo ise tika mpani imwe vya kufwara. Mbauri apo imwe mkava na nyota, ndipo ise tika mpani imwe maji. Mbauri apo imwe mkaruara, ndipo ise tika mtumikirani imwe. Ichi nadi kwambula kuganaganira chikafumira mkuteimwa. Umoyo waka winu ukakara mwa iwo. Chuta zomerezgani vantu wawone ichompinjika ikatichitira ise. Nkanira kwa mbla kuchigana ganira. Mpauli apo imwe fumo. Ise tikachimanya chara icho. Wanani kuti Yesu wakanganamuka ndipo wakati. Chifukwa umo imwe mmachitira kuava. Imwe mkachita ichi kwa ine. Umoyo uambura uzukusi. Nta gano gano la chiviri. Nta kugana gana za ichi. Kweni iwe ndiwe wakufuwa chomene kuvindu vya taru ichi. Ndipo wa moyo chomene mwa Kristu. Ndipo nteura ukwenda mumse ukuru. Kutivindu hivi ndi chindu waka chambura kuchigana ganira. Iwe kuchita waka ichi. Nta kuyowo yanga. Inya sono parafumu inga somerezga. Fumu inga kumba kutine ndi chite icho. Ndi icho chara. Iwe ndiwe waka gawola iyo. Muzimu wake ulima iwe. Ndipo iwe ukuchita umo iyo wakachitira. Ah, pulikani ichi. Jiriko ntowa iyo ikuoneka iwe yeme kwa muntu. Kweni umaliro wake ndi ntowa yanyifwa. Ntandi wose awo wakuti fumo fumo vaza mkunjira. Kweni iwo vene awo wakuchita kumbola adadavane. Fumira waka mumitima yao. Vakumasuka waka. Sono zvalira pambinjika alikalipira mtengura. Mwakuti ise tingamanya kuvanteura. Nta kuti ima mkumanya Tokoro Jones nyengo imoza chikava. Iyo wakavavye makara. Ndipo ine nkaruta ndipo nkamgulira iyo makara ganyake. Ine nkumpalirani imwe. Ine nkawona mbale uyo wakakumbanga maraya gasuti. Ndipo ine nkaruta ndipo nkamgulira iyo maraya gasuti. Watumbiki ike chivuta. Ine ndine mkristu. Oh mwe. Iwe mzukusi. Mukavu. Muntu wachitima. Iwe ndiwe mpusikizgi. Nta wunga zomerezganga woko la margero limanya icho la mazere likuchita. Ndipo la mazere limanya icho la margero likuchita. Nkanira wakufa waka kwa mbora kuganaganira mwa Kristu. Mpaka iwe uchite ichi mtu wa iliose. Ndika viro kako. Ndi mwuli kupangikira. Iwe kuchita ichi mtu wa iliose. Ndi umoyo waka uo ukukara mwa iwe. Iwe ndiwe ukujipereka kwa tuntu kumzimura. Ndipo uo ukujikara iwe weka mwa iwe. Oh, iwe ukupulika mzimu wa kutumbikika ula, umoyo ula. Ndine chara uyo wakukara umoyo, wakayoya Paulos. Kweni Kristu wakukara maine. mbwenu kwambula kuganaganyira waka inya enengo kupalira iwe mbale Branham ise ndi seva Kristu kuno ise tikuvavugira vantu ava ise tikuvavugira vantu vara oh mwe soni kwa imwe ichonji Kristu chara chi Kristu kwambula kuganaganyira chikwenera kuchita ichi chikwenera kuti chichitike ndipo iwe ukuru wako waka vyonse vya ichi inenenga chita chara ruta ukachite ichi Kristu kwa tundu wakapereka waka umoyo wake kwa chiuta. Iyo wakachipereka iyo mwene ngati wanchito wapakweru kuvantu. Iyo wakapereka umoyo wake kwa urere. Iyo nta wakainera kuchita ichi. Iyo nta wakakana kuchita ichi. Iyo nta wakati. Sono babare, imamose mkwenera kuti muganagane chomene za ine. Chifuwa ine ndafika kuzaka mfirani imwe. Iyo nta wakayo ya lizu za ichi. Iyo wakafuwa mtu wa yiri yose. Chifuwa wakawa chiuta mwa iyo. Ndi chiwuta ma imwe, ndi chiwuta ma ine, uyo wakutipangisika ise kulaviska pabanyake. Mberere kuruwandiri moza, iyo moza wa iwo uwa yoyenge. Inya fumu, ine nkachita ichi, dipo fumu, ine nkachita icho. Iyo wakati, fumaniko kwa ine, imwe mkuchita upuvji, ine nta nanga nkamumanyani imwe. Usange mpingo ungafika kufundo izo zikuru zikuru. Kuti ntandi chinyake iwe ukuyezika kuchita iwe ukujipanga umwene kuti uchite ndi chinyake icho chiri kubabika mwa iwe kundi gokere ine mbwezi wane wa Pentecoste ine ndine wa Pentecoste kwenye babwezi wane wa Pentecoste vari kufika kumaro kwenye kuko ichi chikwenera kuwa kuimba kunandi kwa kufurumizga kuchayanga kwa mabandi ganyake panji kukuwa mawoko panji matamborini kuti vapange njemerezgo. Uko ndi kutoreka waka. Iwo wakuimba mu mabandi pambele iwo mandarute kunkondo. Iwo wakubatolera vantu mkutoreka kwa nkondo. Ine nkugomezga mkuimba. Ine nkugomezga mkukuwa mawoko. Kweni ine nkugomezga mvindu ivi. Uo ndi unenesko nadi. Ise tukwena rakuwa nacho icho. Kweni ime murikuleka vindu vikuru vikuru munda chite. Ndi umoyo ura wakuchipereka mwavene kutichiuta wakukara mwa imwe kwa mbura kuganaganira kuchitanga chira chena icho ndi chakwenerera chifuwa ichi ndi chakwenerera kurutiriranga waka nta nanga mkuganagananga chirichose za ichi kuchikaranga waka umoyo ichi teora wanane ima wanane icho chikuchitika ima mbenu ima nta ima mwuri pamse ukuru icho ndi chompinjika ikanganamula kwa imwe pamse ukuru yika juna nto waira kwa imwe Sono kumbukirani, ime ntana mungaba half mbuzi na half mberere. Izi zisazgika nenge chara. Sono kulivandu vanandi chomene vakuti, enya, iwe kumanya kasi, ise tirina bungwe mugurulitu, ise tukofgira bakavu, ise tukuchita ichi, icho nchiweme. Kweni ime mkujirizgira beru mavene za ichi, ime ntana munga chitanga icho, ime chitane kufgira kwinu mchisisi, Yesu wakayowoya. Kwa mbla kuganaganira waka chinyake kwa imwe, nta kurusika kurutanga kukatora maji kakuma. Imwe mwali na nyota. Usange mtu mnyake wali na nyota, iwe ukuganagana za iyo na yoso. Chakusova cha mtu mnyake, iwe ukuganagana za iyo mtu wa yene ira, umo iwe ungachitira na chakusova chako. Ndipo nta ungavikanga zeru kuichi, rutelira waka kukara umoyo. Sono iwe nta ungava half mberere na half mbuzi. Sono usange imwe mkuti, enya, mpingo witu uli na bungwe, ise tikupereka kuvakavu, ndipo ise tikuchita ichi, ndipo tikuchita icho, ndipo tikuchita chinyake. Usange imwe muli na icho kwa mbla chinyake icho, umoyo wa Kristu ma imwe, imwe mkuchita waka ichi nghanira pa waka. Yesu, Paulosi wakayoya, Bakorinte wakudanga 13, nanga uri ine nkupereka katundu wane kuti ndirgeske vakavu, nakuwa natupirane liwo cheke ngatisembe. Ichi chikundipindulira ine kantu chara. Sono ichi chinonono. Kwene ndi unenesko. Ime mkwenera kuti mufike kufundo iyo. Kumanya icho mpinjika ika mchitirani imwe. Ise tikulaviska pa ichi ndipo tikuti. Oh inya. Icho nchiweme. Ndicho chara ichi. Usange mwana yura wachivuta wakaenera kuruta kumpinjika. Kuti wakapayikike. Mwana wali yose uyo wakuiza wakwenera kuruta kumpinjika. Iyo na yoso kwenera kuwa na yo mpinjika. Ime mkwenera kuwa naro zuvalira la mpinjika. Ine mkwenera kuwa naro zuvalira la mpinjika. Iro likulipira mlandu wa kwananga. Nta kukora kochasa kwa mparazgi. Nta kukankikira mcharichi. Nta kuiza na karata. Nta kuiza na certificate. Kweni kuiza mwa kubabika. Iyo nta wakapereka karata. Iyo nta wakapereka certificate. Iyo wakapereka kubabika. Umundi mwa ise tikwizira. njewa nakufumira hapo kwambara kukananganira ise eti kukara maumoyo ga chikristu sono nde mangai nyake hafu mbuzi hafu mberere iwo balije chindu chanteura iwe ndiwe mbuzi panji mberere iwe ntandiwe hafu mbuzi na hafu mberere iwe ndiwe mbuzi panji mberere sono sange iwe ukuchita waka vindu viweme ndipo ukananganana kuti iwe unganjira pakuchita icho ipo ntena likavako chara zuva rampinjika dango likapereka icho kwene pakuti ichi chikatolera zuva la mpinjika likavala kuti lipangisike icho chifike makuti isentati kwenera kuva wakama membara ga mpingo kwene kuva vana vanarumi na vana vanakazi vachiuta icho ndicho zuva la mpinjika likava icho ndicho iri likanganamula kwa imwe makuti imwe muchite na kurondezga na kuchita ngati Yesu sono muronga nthawi kwenda kukwera na kukira pa nyingo imoza muronga ukwenda kurazga nthawi imoza pera ndipo mzimu wachiuta ukwenda kurazga nthawi imoza pera uwu nta ukusazga vindu na ichi ukwenda mthawi yeneira muoneni Yesu mkujara Yesu wakati milimo iyo ine nkuchita imwe muzamkuchita na mweso ndipo ikuru kuruska iyi imwe muzamkuchita pakuti ine nkuruta kuvadadavane ine nthankhu yoya ichi chomene nteura kumpingo kuno imwe pulikisikane kwene mautenga aga kakujambulika makumi ga masau zandi vakugapulika iwo charu zingirizge ine ndizgolenge fumbo iro kwa wakususka sono ntena ine nyongo zinandi ndiri kuyoyeka kupalilika iwo vakuti chifukwa imwe mukugomezga baiboro Yesu wakati mirimo iyo ine nkuchita muzamkuchita na mweso ndipo ikuru kuruska iyi imwe muzamkuchita pakuti ine nkuruta kuvadadavane kasi iwe ungafika pa uheni uli bwana kasi iwe ungayenda kutali uli na kusanda malingaliro na kusambira vya uchiuta kwako kwa zeru za mutu na kapulikisikiro kako kwa zeru za mutu kuchirichose mubwezi wane wa uchizi na wakutayika kasi iwe ungapulikisika chara kuti baiboro iri liri kumasulirika mwa uzimu Yesu wakawanga wiske kuti iyo wakabisa ichi kuva kusambira na vakuchenjera na vavincheru na vamahara ndipo wangamanya kuvumbura ichi kuvana ngati awo wangamanya kwiza kumpinjika sono konani Yesu wakayoya konani umo iyo wakayoyera ichi milimo iyo ine nkuchita iyo wakuchita iyi sono ntena milimo iyo ine nkuchita sono kuchizganga varwari kuhusikanga vakufwa kujuranga maso ga vachigurumutira milimo iyi imwe muzamkuchita na mweso imwe muzamkuchita iyi para imwe mukugomezga mwa ine imwe muchitenge milimo iyi ndipo pamanyuma ikuru kuruska iyi imwe muzamkuchita pakuti ine nkuruta kuvadadavane kanyengo kachoko ndipo charo nta chizamkundionaso ine kweni imwe muzamkundiona ine ine ndizamkuva na imwe nanga ndimwa imwe kufika kuumaliro wa charo ine nta ndimleke ninge imwe kwambula msanguruski ine ndirombenge badada iyo wamtumire ninge imwe msanguruski munyake mwene uyo ndi mzimu mtuva uyo charo chingampokerera chara kweni imwe mungamanya kumpokerera iyo sono wonani milimo ikuru ikava kuva na nkongono mumpingo nta kuchizia varwali na rurombo pera kufumiska vanda na rurombo kwene kupereka umoyo wa mjirayira kuva kugomezga mzimu mtuva wa kizanga ndipo kaperekeka mumawoko ga mpingo kuti vapereke umoyo au icho ndicho mpinjika ikanganamura ichi chikatolera vakujikizga vanarumi na vanakazi vakujikizga na kuvakwezgera iwo mumaro kuva vana vanarumi na vana vanakazi vachiuta kuti vachizge varwari na kupereka umoyo wa mirayira pakuchita kuperekanga mzimu mtuva kuva kugomezga vakupulikira vantu avo kale vakava vambula kugomezga vakazgoka vakugomezga ndipo vakupereka wa uzimu umoyo wa mirayira kasi ichi nchikuru uli kuti tiyoye nanakazi murwali uyu wagona apa ine ningamanya kuromba rurombo la chipulikano ndipo iyo wachirenge icho ndi chindu chikuru icho ndicho iyo wakachitanga kale kweni wakati ikuru kurusa iyi imwe muzamkuchita ine ndimpeninge imwe nkongono nta kumuska waka iyo pakanyengo kweni kumupa iyo umoyo wa mirayira wene uwo uza mkuva wa mirayira wambula kumara vakavu vachigurumutira vantu vamusokwa kasi imwe mukuchiponya uli icho kasi imwe mukuona chara icho chindu chikuru ndivichi icho ndi chindu chikuru chomene chikamanya kuchitika chikava kupereka umoyo wa mjirayira ku vantu kasi umoyo wa mjirayira ndivichi umoyo uwo iyo wakakara umoyo uwo ukava mwa iyo perekani uwo kuvanyake kasi munthu wangachita icho mwana wachiuta wangachita yeso wakati waliyose uyo imwe mwamgokera zakwananga kwa iyo zagokereka waliyose uyo imwe munda mgokere kwananga kwa iyo zindagokereke sona hapa ndipo mpingo wa katolika na inyake inandi ikapangira kunangisika kwao kukuru iwo wakanyamuka ndipo vakuti ine kukugokera iwe zakwananga zako icho chikava nteura chara kasi iwo zakwananga zikagokere kauli mubaiboro Petros wakazgora fumbolira pa zuva ra Pentecoste iwo wakati kasi ise tingachita vichi kuti tiponosekeke kasi ise tingapokera uli ichi icho imwe mose mulinacho iyo wakavayalira machitiro iyo wakavapalira iwo chakuti vachite iyo wakati rapani waliyose waimwe kwa chiuta ndipo mbabatizike muzina la Yesu Kristu chifukwa cha vichi kugokereka kukwananga kwino apo pali milimo ikuru kasi mbalinga imwe vapanansi mlenji uwu kasi mbalinga imwe mkutekereza kumazwe gane patepi ya maginito mwanosikeka kuruta kumpinjika mlenji uwu ndipo wanani icho chiuta wakamchitirani imwe kura ndipo lekane vigomezgo vino vya bungwe ndipo parazgane evangeli Hallelujah. Ichi chiri muchipakato chinu sono kasi imwe muchitenge vichi na ichi pakuti kulapa na gokereka kuzakwananga kukwenera kuparazikika muzina rake kucharu chose kuyambira ku Yerusalemu Hallelujah. Kuchindami apo imwe muli kasi mpinjika ikungana mla vichi kwa imwe kasi zuvalira likachita vichi kwa imwe kasi ili likamnonofyani imwe na masambiro ganyake gavya uchivuta kasi ili likampangani imwe shati inonono panji ili likampangani imwe mukristu wakujipereka kwa tundu Hallelujah. Pananga kwa gokereka milimo ikuru kuruska iji imwe muza mkuchita imwe mukuona icho va inya vali mukuona chara imwe milimo ikuru kuruska iji kugokeranga zakwananga muzina la Yesu Kristu kwenye kwezira mvugomezgo na mabungwe na vinyake nteura ichi chamkakirira ni imwe pasi kumaro imwe muchari kutumikira charu ndipalireni ine mwanarumi waliyose ndipalireni ine mwanakazi waliyose wangamanya kwiza kumpinjika na kuyezga kuva munyake mkuru chifukwa munyake wakayowoya chinyake ndipalireni ine uko imwe mungamanya kulaviska mpinjika dodori mkubara kwake kuweme zivalira mumpinjika kasi imwe mungavanaro uli zivalinu pampinjika na kufumamo shati inonono kasi imwe mungava uli wakuveteka kubungweri nyake na kuparazga fisambiko vinyake vya kupangika na muntu Wuri iwe ichi chikukizgire iwe kumazgo kachuta usange iwe ungaruta kukura iwe wamkufuma kura wakujikizga kasi iwe ukumbenge uli kuwa munyake mkuru mbungwe rako na hungwa mchisoti chako apo Yesu Kristu mwana wachuta wakajikizga iyo mwene kufika kutupi la kucheketeka kufika kuchisko cha kutunyirikira mata kufika kusoni na kukuyuyurika ndipo iwo wakamuvura malaya gake ndipo wakamupayika iyo pamaso pacharu kuyuyulika ngasoni kasi imwe mungaruta uli kumpinjika na kufumako mwakulekana kuruska icho iyo wakava wakuyuyulika wasoni oh imwe mkuti iwo vandisezgenge ine valeke vakusezge muvenaro zivalinu la mpinjika chiuta wavenge na ntowa yake na imwe lekani ine ndiwerezgepo icho kamozaso Muvenaro zvalino lambinjika chiuta wavenge na ntowa yake na imwe tieni isetirombe
Lord oh God
Fumu o chiuta titolereni isetose pachanya pambinjika sono ntena lekani isetufumeko kwa tavene fumu chofyo cha vantu chofyo cha icho muntu mnyakeso wayoyenge Chifukwa, charuchose chikamuseka iyo, chikamunyoza iyo, kweni iyo wakava wakupulikira kunyifwa, iyo wakava wakupulikira kukuyuyurika, iyo wakava wakupulikira nanga ndipasi paula muliri ukuru. Ndipo yese tukumanya kudipara satana wakati watimba charuchapasi ichi, iyo wakazgoka mula muliri na wamazaza mcharuchapasi ichi. Iyo wakawona chante waraso pandazi pafumu yitu, ndipo wakati maufumu aga ngane, ine ndichitenge na iwo icho ine kukumba. Ndipo yese tikumanya kuti kufumera zivalira kufika kuiri charo ichi chiri pasi pantembo ichi chikulamulirika na yumoza uyo wakatemba ichi kweni chiuta oh chiuta ise tikutumikira ufumu uongo kutembeka chara madada chiuta umoichi chiriri cha kukondwereska kuti imwe muri kuchita vindu vinyake vikuru mu muchituzituzi cha charo muhanya uno kuzomereska anga vituzituzi vikuru vikuru ivi ngati marango 10 na vinyake ntevura vioneke kupangisa vanarume na vanakazi vaone ivyo ntavinga manya kufipiska nanga ndi murango wa charichi kweni zomereskani iwa vaone kasi ichinchichi ntowa ya chiuta ndi ntowa ya kukanika na charo chifukwa ise tiri ngati ise tikunjira mu Russia pansi pa chikomunisti ise tiri mcharo ichi kweni ise nta tiri vacharo ichi ise taruta kumpinjika ise tachipayika tavene chifukwa cha ufumu wa chiuta kuti tive yumoza wa vake pali chikantu kwali charo chikuyo ya vichi ise tikutora ntowa pamoza na vachoko vakunyozeka vafumu ise tikuruta kuchiuka, ndipo ise tikugomeza kuti icho chili pafupi kuchitika fumu. Kufikira ise tiza mkusikira mufumu uwauza mkutora ulamuliro pa charo ichi. Umo Daniel wakachuone ratu ichi, ndipo ichi chikapasura charo chose, muviduswa vichoko vichoko. Ndipo mpepo ikaputiska ichi mchihanya kufumapo pasi mwankongono. Kweni piri jarawe likakura kuzgoka piri kuru iro likabenekerera charo chapasi. Jarawe lira liza mkwiza. Oh chuta, ise tikukumba kuvagawa la ichi. Lekani ise tijipate tavene. Tinyamule mpinjika itu zvalirirose. Kukalira umoyo Kristu, kukalira umoyo vanyake. Perekani ichifumu. Panji valimo vanyake muno mlenchi uu. Awanta vakumumanya iyo ngati mponoski. Ndipo vakukumba kuti tivakumbukire mururombo la kujarira. Ndipo vakukumba iri kuvazvalinu pampinjika. Uli imwe mkwezi maoko ginu. Ndipo yoyane. Undirombere ine mbari Branham. Ine ngukumba kuti ndi mamanye iyo ngati mpono siwane. Chivuta wakutumbike iwe muntu manichi. Waliposo minyake. Chivuta wakutumbike iwe mbaliwane kunyuma uko. Kasi wangabakoso minyakeso. Uwayoye. Ine ngukumba kuti ndi mamanye iyo. Ine ngukumba iri kuvazuwa pampinjika kwa ine. Ine ndi limurwali ndipo ndavuka. Kasi pindu ndivichi kwa ine kunyozeranga apa chindu chenechira ine nkababikira kuti ndi zakachite. Ine nkababika. Kababika kuwa mwana wa chivuta. Ndipo apa ine nkukoleska kuvindu vya charu. Chivuta, zomerezgani ine ndipayikike muhanya uno. Zomerezgani ine ndijipayike muhanya uno ndamwene na fundo zane. Makuti ine ngamanya kukara na Kristu na kukalira umoyo vanyake. Pali jekantu kwali iwo vakuchita vichi kwa ine. Kuti vandinyoze ine. Na kundikizga ine. Na kuyoya viheni vyose vya ine. Na vintu. Ndizomerezgani waka ine ndiende makuchikizga na wakuzika ngati mwanamberere. Umo iyo wakachitira. Ndipo zvari nyake iyo walikulaizia kuzakandiuska ine pazuva ra umaliro ine nkulindizga zuvalira kasi gangamako maoko ganyake kakwizikika mchanya chivuta wakutumbike iwe kunyuma uko na iwe vile makora vanyake vanandi waka chivuta wakutumbike iwe chivuta wakutumbike iwe vanyake vakusazikirapo kuti pambere ise tindarombe vatatavitu wakuchanya ichi chikayoyeka para Petros wakaparazika pazuva la Pentecoste. Vanandi awo wakagomezga wakasazikirako kumpingo. Iwo maunenesko wakagomezga na mitima yao yose. Vantu awo wakwezga waka wakulawo. Ine ngagomezga kuti iwo wakagomezga na mitima wao yose. Ndipo sange iwo wakagomezga. Pari chiziva cha maji chikulindizga apa. Iwo wakukumba za kwa nangazira zigo kereke. Walimo munyake muno uyo wangawa babatiza iwo muzina lira. Ndipo zina lekapera ilo liriko kusi kwa mtambo liri kuperekeka pakati pavantu. Kuti ise tingamanya kuponoskeka. Pakuti umo ine nanguwelezikira apo lemba nyengu zichoko za jumpa. Kuti kurapa na kukereka kukwananga vikuendera kuparazgika muzina rake kucharu chose kuyambira ku Yerusalemu. Ndipo ku Yerusalemu para kulapa na kukereka kukwananga kukati kuparazgika mpostori wakawapalira iwo za malemba. Ndipo wakati iwo wakuendera kulapa chakudanga. Ndipo pamanyuma kubabatizika muzina la Yesu Kristu. Yira ikawa nchito ya mparazgi kuti wachite. Kwa hiyo kuti varape, ndipo hiyo kuti wababatize iwo kukugokereka kukwananga kwao. Waliose uyo umamugokera za kwananga zake, kwa iwo izi za gokereka. Waliose uyo za kwananga zake munda mugokere, kwa iyo zinda gokereke. Vadada kasi charu chikatimba nazikira uli muvifusi vya ukali ngati ndi umo vachitira. Mkulekerachi kugomezga ivangeri ripusu. Ndipo hiyo bakuzomerezga nanga ndi kuicho kuti vasintaniske. mazina ga utesi, ubabatizo wa utesi, maubabatizo ga utesi ga mzimu mtuva, kukuranga kuchasa kwa parazgi, kukurisianga nchito maudindo ga dada, mwana mzimu mtuva, chana hicho nta chiri mumalemba. Chikarata cha kupangika na vandu wa Roma, nta chisambizgo cha ukristu palipose mbaiboro. Kugokereka kuza kwananga nta kukwachika kuzira mudindo. Kweni mzina la Yesu Kristu. Sona vadada, ise tukumanya ichi tikutemwe kachara. Nta wazino nyango zose zirikuwa ntiura. Kweni zomerizgane vanarumi na vanakazi mlenji ugu. Vafike kuzuvalira, zuvalira pampinjika. Uko Yesu kuyuyuranga zuvalira. Soni zira, kuti wavurike, kuti wacheketeke muvipikita, kuti watunyurikire mata, na kunyozeka, na charuchose, na mpingo. Na vantu au vakainira kuti ntena vaka mtemwa, iyo. Ndipo kwenye muvyose vira, iyo nta wakajura mlomo wake. Ndipo wakaruta, ndipo wakafikira vantu au vakaminyozanga iyo. Chivota titolereni ise kumpinjika mlenji uu. Ndipo sange iwa wakuti ise ndise wakuzentuka. Iwa wakuti ise tikukapulika malemba mwakwanangika. Chirichose iwa wakukumba kuti vayowoye chivota. Iwa wangaima chara mkuvapo kwa chivota. Na kuyowoye kuti ichi ncha kwanangika. Iwa wangabinekerera chara za kwananga zawa na baiboro. Baiboro likubenura za kwananga zao, kura kugomezika kwao, kuti vaveba kuchuka, kuti vachite ngati vanduvanyake wose. Zomerezgani iwa wafike kumpinjika mlenji uu. Ndipo kuyambira ku Yerusalemu, kuti kulapa na kugokereka kuza kwananga kukwenera kuti kuparazgike mzina lake kumitundi yose, kuyambira ku Yerusalemu. Pazomerezgani iwa vatore stepi yene ira ya kupayikika kuti vacheketeke na kutunyirikira mata na kunyozeka na kuchemeka chirichose iwa vangamanya kuchemeka mumzere wabasopisopi wakugarukira wakuparura machariche chose iwa wakukumba kuchema. Panyise fumu mlenji uu titole ntowa itu na machoko wakunyozeka wafumu. Panyise tangoyenda angati ndumo wapostori wakachitira ntaku zgokeranga kumargero panji kumazere. Ndipo kufumira muchisungusungu cha mitima itu titumikire fumu. Perekani chivadada. Sono chizgani varwali na wakukomwa awa wakuiza mumzere wapempero. Mpanyi awa vene awa wangukwezika mawuko gawo mumitima yao varape sono ntena. Mpanyi iwo vene awa walikugungo wa nyingo itarichomene. Maruviro varute kumaji ndipo vave na za kwananga zao za kugokereka mzina la sembe. Yesu Kristu mwana wa chuta. Amen. Kula pampinji kau kumponos kewane wakafira. Kula uko tozi kuza kunangang kalirira. Kula kumtima wane ndopazi kapakika. Uchindami kula ke. Uchindami kuzina lake. Uchindami kuzina lake. Okula kumtima wane ndopazi kapakika. Uchindami kuzina lake. Tiri kuponoske kakukwa nanga uri. Yesu wakukala kati mwane. Kula pampinji kaukuyo. Mwe mwasa kwa wake. Uchindami kuzina lake. Uchindami kuzina lake. Uchindami kuzina lake. Zina la kuzirwa. Kula mtim ndopazi kapakika. Uchindami kula ke. Kasi icho chikuchita waka chinyake chara kwa imwe. Chikumtozgani waka imwe. Chikuvika chikumezgo ma imwe. Umoyo umoyo wa myirayira pansi ndi vichi kupayikika pamoja na Yesu ndi kukhalira umoyo vanyake kasi mtundu uli wa vanyake iwo vene awo vakukutinga iwe iwo vene awo vangakutemwa chara iwe iwo vene awo vangakunyoza iwe uvakhalire umoyo iwo uve nawo uvatemwe iwo varombere iwo vene awo vakugwiriska ntchito iwe mmwambura kwenerera vakuyowoya mtundu wonse wakukuchombora weheni chifukwa cha dzina lane iwo vakazikizika vaprofeti awo vakukudangirira iwe ine nangoganagana kuti utenga uvugirenge mpingo mlenje uwu kuti imwe mungamanya kuona kuti ise tikusoveka mpinjika ise tikusoveka kupayikika Sono kasi chose ichi cha chitavichi, ichi chose cha lipirika. Mlongosi mpando kuchika, kuvantu kuno awambarwali na wakukoma. Ichi chose cha lipirika, chindu chekapira ima mkwenara kuti mchite ndi kukomezia kuti ichi nchino. Zomerani ichi mtu wa yeneira, ndipo ime mchirenge. Kumbukirani, sono kasi ichi nchichi, ima mgamanya kuruta kucharu, kuparazga ivangiri, kuchizga barwali, na kupereka umoyo wa miraira. Kasi ichi chivenge chikuruuri, za apa parimanaru mi wagona apa wali na chakutupa kansa chirichose ichi chingava ise tiri kumuona iyo nyingo zinandicho mene wakupereka vitimbiko vyake na kuchizga mwanarume kuchizga mwanakazi makumi ga masawazandi kwa ndaniska masawazandi za masuzgo gambora kutondeka charu zingirizge wanani kubatora iyo kufuma pa mabedi vaka sarasara muzezge waka wavantu vakurgeka na kansa mwanyauno vali makora vantu vankongono mirimo iyi yene iyo ine nkuchita imwe mzamkuchita na mweso kweni ikuru kuruska iyi imwe mzamkuchita iyi nandi kuruska iyi ndi unenesko vichi ine nkapapa iwo kutarikiskika kwa umoyo mzina la Yesu kuti vatarikiske umoyo wawo pa mazuwa kachoko kweni iyi nandi kuruska iyi imwe mzamkuchita imwe mzamkupapa iwo umoyo wa myirayira mzina rane kasi imwe mchitirenge chisoni na zina la kuzirwa lira Kasi nchifuwa uli vantu vazerezgenge na kuchizukako kuichi ndidevuru nadi. Kurapa na kugokereka kukwananga kwenera kuti kuparazikike muzinarake kucharchose kuyambira ku Yerusalemu. Kura ndiko utenga ukadanga kuruta. Ndi unenesko uo. Kurapa na kugokereka kukwananga kuparazikike muzinarake kuyambira ku Yerusalemu. Sono chakudanga, ise tichitenge umo iyo wakachitira. Kuva na rurombo kuti richizike barwari. Pamanyuma, ise tibenge na chawanangwa chikuru. Maji galipo, kunyuma, uku, wawari yose uyo wakukumba kubabatizika. Muli vya kuvwara mwene mumo vya wanakazi, vya kuvwara mwene mumo vya wanarumi. Vaimirira, vanozikekira kuti imwe za kwananga zinu zigokereke. Chifukwa kumbukirane, kuti imwe mungabana za kwananga zinu kugokereka kukulingana na chisambizgo cha baiboro. Pakuti kulija zina rinyake pasi pa mtambo liri kuperekeka pakati pa vantu, mwene mumo imwe mungamanya kuponosikekeramo. Paulos wakakumana na vanyake avo vakababatizika kale, ndipo iwo vakachemerezganga, vakavana kutonda. Iyo wakati, kasi imwe mkababatizikira mulanjani, iyo wakati, wa Yohane, iyo wakati, Yohane wakambabatizirani kukurapa. Sono pulikani ichi, kukurapa, nta kukugokereka kukwananga, kasi mbalinga wakupulikiska icho, nta kukugokereka kukwananga. Iwo wakababatizika makora waka kukurapa. Iwo wakarapa. Inya bwana. Ine ndiri kurapa. Ine kugomezganga iyo wakuiza. Iwo wakababatizikira kukurapa. Ndiko kuyo yakuti. Kugomezganga mwafumu Yesu Kristu. Teura para iwo wakati wapulika ichi. Kutisembe ikabakuti ya fikakare. Iwo wakababatizika so mzina la Yesu Kristu. Ndipo pamanyuma kukapiga kwa iwo, para iyo wakati wavika mauko gake pa iwo mzimu mtuwa. Ndipo iwo wakayoya mumalirime, ndipo wakachima. Sono, kasi imwe musintenge uli remba iro, imwe vikani njove inu pa maroga moza mubaiboro, uko mnyake waliyose wakagokereka za kwa nanga zake, mchipanga no chipsha, ndipo wakababatizika mtu wa inyake iliyose kwenye mzina la Yesu Kristu. Dirongoreni ine maroga moza mubaiboro ukukuti mtu mnyake wakababatizika mzina radada, mwana mzimu mtuwa. Panji mufike kudesikirane na mdauko. Mdauko wa mpingo uo kurongora ukumunyake waliyosi wakababatizika mzina radada, mwana mzimu mtuwa. Kufikira virimika 300 na vinyake pamanyuma panyifwa ya mpostori wa umaliro. Hapo mpingo wa katolika wakapangikira bungwe. Sono ine ndiri na pre-Nicene Fathers na vamidauko vose na chirichose nkanira mwakuvazikira mwane vakale chumene mudauko wakupatulika mucharu visimikizo vya kukhalirira pera ivyo ise tiri navyo. Vazikani awa Sunday Visitor panji katekisima wa mpinga wa Katolika ndipo vaoneni iwo icho iwo vakuyoya. Ba protestant manyake panji baza mkuponoskeka chifuwa iwo bakugwadira kuchisambizgo cha Katolika bakuti Baiboro lao likuti babatizani muzina la Yesu Kristu kweni ise tili kufumisikapo kukumbikwira kwa zina la Yesu na kuvika ichi pa dada mwana mzimtuwa ndipo iwo bakuzomerezga ichi. Sono ndirongoreni lemba ine la kusoskana na icho ndipo hapo imwe muri. Ndipo kweni charu chikugwadira nkanira kuichi. Chifukwa iwo nta bali kufikako kumpinjika. Ndicho ichi. Iwo nta bali kuchiwona. Iwo vamnyozeninge imwe na kumchemani imwe. Iwo vamchemeninge imwe nangandi. Mutuwa wakuzerezeka. Yesu pera. Na mazina gose gara kakunyosa. Awa iwo vangachita. Kasi ndi mpambano uli ichi chikupanga. Icho iwo vakumchemani imwe. Kasi vakachitachi iwo. Iyo wakapwerera icho iwo vakamchema iyo. Iyo wakapayikika, iyo wakakalira umoyo chihuta, ndipo chihuta pera. Ndipo sange mzimu wene ura ukaba mwa iyo, uri mwa imwe. Umpangenenge imwe kuchita chindu chenechira, kunyamlanga zinarake. Chile chose imwe mkuchita, likuyowo ya Baiboro. Mumazgu panji mulimo, chitani chose ichi muzina ra Yesu, kuperekanga marumbo kwa chihuta. Kasi imwe mkuu sanga nkuu tatuula, chisambizgo chabambra kugomezga, kufumira mkate kisima. Nta kufumira mu Baiboro. Lizgo la kuti utatu. Nta likuzinulika nanga ndi mumalimba wose kufuma ku Genesis kufika ku chivumbuzi. Ulija chindu cha ndiura. Ulija chindu cha ndiura ngati chiuta patatu. Iyo ndi chiuta. Chiuta yeka. Chiuta imoza. Nyengo zose walikuwa chiuta imoza. Iyo wakatumikira mu maofisi katatu. Iyo wakatumikira kamoza ngati dada mnyengo ya Moses. Iyo wakatumikira kamoza mtupi ngati mwana Yesu. Iyo wakatumikira sono ngati mzimu mtuba. Kweni ndi chiuta yumoza. Chiuta yumoza nta na mazina gatatu. Maofesi gatatu. Maudindo gatatu muzina limoza. Yesu Kristu. Chirichose chakulekana ndi chakuwaro. Ndipo nkupempa waliose kuti wandiwoneske ine icho. Usange ichi ndicho chara. Uo mbunenesko. Ine ndiri kuyoya icho virimika na virimika na virimika. Ndipo kulije minyake wakanyamuka kufika kulero. Mkuona? Chifuwa ichi chingava ntiura chara. Ine ndiri apa pali Baiboro chakudanka. Ndipo kuli midawuko ya kale kusimikizgira kuli ichi ndi unenesko ndendende. Ndipo nchifuwa uli devuru waka ine inya. Baiboro likati iwo vaza mkuwa ntiura. Kasi iwo wafikenge uli. Peka peka ine ndabachema iwo, icho ndicho cheka ine nkumanya za ichi. Icho ndicho Yesu wakayowoya. Mteura, ine ntangu yowoya icho kutindive. Musange ine nkayowoya icho. Na kuparazganga uparazgingati ugu. Ine ndive nge mpusikizgi wapasicho mene pakatipinu uombu nenesko. Ine nkayowoya icho chifukwa ugu ndi unenesko. Ndipo ugu ndi umoyo. Uwose awo wakubabatizikira ma Kristu, wakuvuara Kristu. Iwo valina umoyo mwazina lake. Ise tikuromba mzina rake, tikupenja mzina rake, tikuparanga mzina rake, tikubabatiza mzina rake, tikukara umoyo mzina rake, tikufwa mzina rake, tikuruta kuchanya mzina rake, tikuvuka mzina rake. Banjarose kuchanya likutika Yesu. Baiboro likayowoya ntiura. Banjarose mcharu chapasi likutika Yesu. Iyo wakati, ine nkiza mlane, ima mkuti, enya, ndizina radada, dada ndizina chara, ndi udindo. Iyo wakati, ine nkiza mzina la dada wane, ndipo imwe nta mkandipo kerera ine. Sono kasi iyo wakiza mzina uli, nadi, ndipo imwe nta mkandipo kerera ine. Ntewura apo imwe muri, ichi ndi enya, ichi chirikubisika kumaso gaba finjeru na vamahara. Nadi, ichi ndi mochiriri, ndipo uko mchivumbuzi, umoise tika sambizgira zivari nyake. Kuli mpingo wakari uzagari, weni uwa ndi bunge la kutanga. Ndipo pa manyuma uwa ukabana guru la vana vana kazi, awa waka babika kwa uwa. Iwa waka chita chindu chene chira, chizgovezgi chakuyana. Wose uwa kumalira mu Babylon, chimozi mozi, na mpingo wa Roma na chisazga cha mpingo ya mitundu. Ndipo uwa uli hapo, iyose kumalira mu, iyose mchindu chene chira, botile nerira. Weni mpingo wa chivuta, haleluya. Ndi mpingo wakuchemeka, wakupatulika. Kasi mpingo uli kuzengeka uli. Kasi imwe muza mkuchimanya uli ichi. Kasi imwe mumanyenge uli kuti uu ndi UNESCO para chiuta wavumbula ichi kwa imwe. Kasi wakachita uli, kasi aberu wakamanya uli wakava mwanamberere maro mwa maapuro ichi chikavumbukwa kwa iyo. Na chipulikano aberu wakapereka kwa chiuta sembe iwe mechomene. Kwizanga kukira papiri la kusandulika, Yesu wakuti. Kasi vantu wakuti ine ndine njani, vanyake wakati Elijah, Moses na vanyake ntiura. Iyo wakati, kweni ine nkufumba imwe. Kasi imwe mkuti ine ndine njani, Petros wakati, imwe ndime Kristu mwana wachiwute wa moyo. Iyo wakati, iwe nta ukasembera ichi, mtu wa inyake, ine nkwe waya ichi, nta kuwa mkuru kweni kuti ndi kumerere fundo. Iwe nta ukasembera ichi kufuma museminari inyake, mtu mwenyake nta wakakusambizika iwe ichi. Kweni madadavane, au bari kuchanya vafumbura ichi kwa iwe. Kuti ine ndine, nta dada mwana na mzimu mtuwa. Kweni ine ndine Yesu Kristu. Ndipo pajarawe iri, jarawe ndi, yumoza mwene yura aber wakarutako, pajarawe lenerira. Pajarawe iri, UNESCO wachuta wakufumbukwa mwauzimu. Ine ndi zengengepo mpingo wane. Ndipo vipata vya gehena nta vingarimbana nao uu. Uo ndi UNESCO. Iwo wakuyezga ichi, kweni iwo nta vaza mkutonda. Mkuona? Teura rutani waka kumpijika, mubayikike, muwereko. Ndipo mtole ntowa inu na machoko wa kunyozeka wa fumu. Rutani inge mtazi. Sono fumu isete kupereka vindi vyose kwa imwe. Ine nkumanya chara fuma mguru iri au vali mkati umu. Ine ndirije ntowa ya kumanyira fumu peka peka imwe mvumbure ichi. Ndipo sono vadada chuta. Ine ntaa kumurombani imwe kudimuchita icho. Ine ndachivika waka ichi mchipakato cha vantu. Iwo wali hapo, mpanyi iye yangu vampinchika yeneko mlenchi uu. Mpanyi uku kwa nguva kupayikika kweneko kwa kumbo la muntu payeka, na vilako lako vya muntu payeka, na kuvindu vikuru vya umoyo. Mkuromba vandarumi vazgoke vakuchikizga, ndipo vakunozgeka kutorantowa pamoza na vachoko vakunyozeka vafumo. Mkuromba iwo vayende makuchikizga. Mkuromba iwo vababikire mufumu uu, ufumu ukuru uu wachivuta, uo ndi tupi la uzimu, tupi la kuchanya la Kristu pacharo chapasi. Na mzimu umoza isetose tiri kubabatiziki kira mtupi limoza. Perekani ichifumu, wale iwo mbafipa, vatuwa, vayero, vaskwesi, chirichose iwo vali, manarumi panji manakazi, vazga panji vanangwa, isetose tiri kupangika kumwa kumzimu umoza weni ura. Perekani ichivadada, ndipo mkuromba ichichikali na pakati pavanandi mlenji uu, mwakuti iwo vapulikisikenge, mkuromba imwe mjule kapulikisikiro kawo. Teura iri livenge ngati zuvalipia kwa iwo, zuvalibarenge. Ndipo kubara kwa mtima kwa kusambira vya uchuta kwa kupangika na muntu kuchimbirenge. Ndipo kubara kwa chuta kubarenge pantowa yao. Na kuparura chidiko icho chikubenekereira kubara kwa kutowa uku. Ndipo iwo vangamanya kuyenda mumseu ukuru wa utuwa. Nteura kukaliranga umoyo vanyake umo Kristu wakachitira. Sona apoese tukuyamba mzere wa pempero. Ine nkuromba kuti imwe muzos genge vatevetvinu mlenji uu tose ise. Apoese tukuromba yumoza kurombera mnya. Ndipo perekani mahanya uno, makuti muntu waliose uyo waye ndenge mumzere uu wa pempero mpanyi wangu chizgika. Mkuromba iwo barute, ngati msungu na mchoko wa kuzgemba maso, na mnyamata mchoko, na dona mchekuru yura, na mbare right, na banandi awo vanguiza fumu, na vya kuvinya na matenda na chinyake icho madokotara gakatundika kuchizga. Ndipo iwo vali apa mahanya uno. Pafupufupi waka sabata imoza ya jumpa, ndipo iwo vali apa, vakuchizgika mwanya uno. Chivuta nkuromba vanarumi na vanakazi vayende apa na chipulikano chenichira, kumanyanga kuti iwo vakuruta kumpinchika, kuti vakapayikike kumagana wagana wagawo na fundo zao kuti iwo vangachira chara. Nkuromba kuti nkongono iyo ikawusika Yesu mudindi, yovape iwo umoyo, umoyo ukuru wa chipulikano. Ndipo nteura nkanila pa manyuma pa ichi, nkuromba vanandi vafike kuchiziva kuti vababatizike. Ise tikuromba mzinara Yesu, ameni. Sono ise tiri waka na maminiti 20 kutitichite pempero la pamzere na uteveti wa ubabatizo. Sono ise tirije makadi ka pempero. Ise tiri kutolera kuicho. Ndipo ise tiri yezgenge kuchita ichi mu maungano gane kakuruga kuru para ise tiri kuyamba. Inenda mpalira ni Mose imwe. Ise tiri karongo sora ichi. Ise tiri nacho ichi patepi. Ndipo kulikose ine nkuruta matepigara gaza mkudangirako kuntazi. chimanyikwiro chikulongora kutumbiko pera. Fundo ikaba yakuti usange iwe uzamkurombera barwari panga bantu kuti vakugomezge iwe. Ine nkati iwe nta vazamkundigomezga ine iye wakati iwe uzamkupika vimanyikwiro ivi. Ndipo na ichi iwo vazamkugomezga. Vimanyikwiro vili kuzungulira na kuzungulira kwa virimika teni kuzungulira charu. Kwa mbla nyengwe imoza kutondekapo. Kwa mbla kutondeka ngo muichi. Kasi mbalinga wakumanya uo kutindi UNESCO. Inya, usange imwe munga gomezga chimanyikwiro. Ipo gomezga ni utenga. Uo ndi UNESCO. Ichi ichi kuoneska ichi. Ndipo kasi chihuta wangavika maine utenga. Na kuzomerezga uo kuwa wakufikapo ngati nteura. Kweni icho. Ndipo ine ngumpadirani imwe chinyake chingamanya kuwa cha utesi. Chihuta wangandizomerezga chara ine kuchita icho. Chara, chara, chara bwana. Ine ngumpadirani imwe UNESCO. Sono mose imwe makukumba kuti murombereke kubangati kuchigabaichi uku. Zaninge kuchigabaichi usange imwe munga kumba kudera uko pangani mzere kumargero. Ndipo nteura icho chipangisikenge vandu vafike apo ise tikuromba. Nteura ise titorenge banyamata vakuvugira ndipo iwo vaone sesikenge. Ndipo apo iwo vakuiza vakujumba hapa. Nteura kusirga kuchigabaichi ise tivatorenge iwo vazungulire kunyuma na kuvapanga iwo kujoina uu. Waliyose warombereke. Oh chara bwana, ine yayi. Inya, nyengo yiri yose iwo kukumba. Palije kantu, iwe ungamanya kuzanayo. Panji iwe, ine ningamanya. Kamtore iyo kula sono. Panji pamanyuma pachoko, nyengo yiri yose iyo kukumba. Palije kantu. Sono tien tikare wakachete umoise tingachitira. Pa mamini tikachoko kakwiza aga. Ine kukumba kutimwe mose muganaganenge sono. Sono, kasi baiboro likayoya vichi, lurombo la chipulikano lipono sikenge murwari. Kasi mbalinga wakumanya uo ndi UNESCO. Kasi mbalinga wakumanya baiboro likati, vimanyukiro hivi varonde sikenge vina awa wakugomezga. Mirimo iyo ine kuchita imwe muza mkuchita na mweso. Ndipo kasi mirimo ikaba vichi, iyo wakati ine nikachita usange imwe mkugomezga kuti ine ndine wakukwanira kuchita ichi. Ndi UNESCO uo. Kasi fumborane lango vavichi, iwo nta vamkundi gomezga ine. Iyo wakati vimanyikiro hivi viza mkuwa pangisika iwo kugomezga. Sono usange imwe mkugomezga, nosikekani, ire ndi oralinu la uombozi. Uyana waka umoichi chingavira kukwananga. Ndi pangano linelira la chivuta mwene yura. Sono ise tiri na mchoko mwanakazi murwari apa, uyo wali na suzgo la mtumbo kufuma kusika mnyu arbane. Ise timurombirenge iyo chakudanga, nchawara iyo wangamanya kusanga wake, kusanga mpando wake. Sono makachete chete, ndipo wali yose sono. Ine kukumba babali kuti vandivuire ine apa. Ndipo tiye nitsindamisike mitu yitu paka nyengu sono kuti tirombe. Sono vadada vakuchanya, aga ndi mazguginu. Ine nda mkuzgora chara pacha kuchitika icho chichitikenge pa ichi. Kweni ine nda mkuzgora pa kuparazga ichi. Ndipo pa kumanyanga ichi, ndipo pa kumanyanga kuti ine ndine muntu wa msingo pa katikati sono. Ndipo zivari nyake ine nkuyenera kuzaka kumana na imwe. Ine nda parazga UNESCO kufuma mumtima wane, imwe mkumanya ichi. Ntakuwa wakunozikikira kumpwetekani, usange icho changuvante urafumu, ntawara ine nkusoveka kurapa. Ndipo batata, ine ngromba kuti imwe mutifukirenge sono, apo ise tikuruta kukarombira barwari. Mpanyi marurombo gane ganguzgoreka, nta marurombo gane pera fumo. Kweni rurombo la mpingo ugu, apo vantu vakavu ava, uli usange uyu wanguwa muwari wane wa imirira apa, uli usange ichi wanguwa iyo, wakaramu mpando wakuchika, panji mlongosi wane, mama wane, au chivuta, chizgani vantu ava. Muchitenge imwe fumu, wanane vaimirira mumzere wa pempero, suzgo la mtima, kansa, vya kutupa, mitindu yose ya matenda na vya kuvinya, banane va iwo vakuiza, mahandredi vakuumboreka, nkanira kufumira kuno fumu. Ndipo iwo vakuchiwona ichi, ndipo iwo vakugomezga ichi, ndipo iwo vakuiza mumzere wa pempero kuti vazomeregawo. Iwo vakuiza kulibwe la moyo sono, nta muteveti winu, kwenye kumwana winu Yesu. Uyo ndi murongozi wa mpingo wa uzimu. Muntu wa mchindindi pakati pitu. Ndipo apo ise tikuruta kuperekanga zinarake imwe mkati. Muzinarane iwo vaza mkufumisika vivanda. Ine nkuromba kuti imwe muzgole marurombo gitu muzina la Yesu. Ameni. Sono wali yose wabe mkuromba. Sono ichi ndi gawo la imwe na mweso. Iri ndi rurombo lino. Sono mwana kazi mechoko uyo kwenara kufwa. Usange chinyake nta chikumovira iyo. Kasi mbalinga wakumumanya mbali start sklevu. mbali na mlongosi Stade Clave ine nkachemeka kufuma ku Germany katatu siku yake bonda wawo wakafwa iwo wakafumba mbali Branham ise takuona iwe mwamzimu wa chihuta ukuuska vakufa iwo vakaimirira vakavapo ndipo vakachiona ichi mkuona ndipo ise tikumanya kuti iwe ndiwe mprofeti wa fumu iwo ya wakalizgu ine nkati ine ngayo ya chara ili peka peka ili lavikika mumlomo wane zanga ku Germany ine nkanyamuka nkanira maruwiro ndipo iwo vakayimbaso bwera ndege ya jeti iyo inga kufiska iwe ku Germany muma oraskisi jeti ya basirikari iyo inga nditolera ine ku Germany kuti ngauske bonda wakufa jeti ya basirikari inga manya kundinyamura ine muma oraskisi kufuma ku Louisville kufika ku Manchin Germany ine nkaruta mwene mura ndipo nkagwada pa makongono gane ndipo ine nkati badada kasi ine ndiyo yevichi yo yani mumlomo wane iyo wakandizikora chara ine ine nkaruta kutengere ine nkati badada kasi ine ndiyo yevichi vikani mazgu mumlomo wane ine ndirutenge pa waka usange mkuchita chara ine nkawerera koso iyo wakandizikora chara ine nkafikaso usiku wose ine nkaromba fumu vikani mazgu mumlomo wane ulije wakandizgora mlenje wakorondezika kwa muri wane wakanyamuka para iyo wakati waruta waka lizgu ine nkaimirira iyo wakati kuchichenya chara ichi iri ndi woko la fumu teura aruviro kufoni ine ningiza chara iri ndi woko la fumu ine ndakanizgika ima mkuona nkongono iyo yiripo pa kuchenya kura para chihuta wakati kuchita chara icho pakuti iri ndi woko la fumu. Sono Moses nyengo imuza wakapalilika kuti nta wangachitanga chinyake. Wakaruta ndipo wakachita ichi mto wa yiriose. Ima mkukumbukira ntewara ine nkaruta chara. Ndipo ine ningamanya kumyo yera ni mazgu imwe kuoneska za vandu foru wakupambara pambana awo wakayoyeka kutivafwa na madokotara pamanyuma parurombo na kuchenyeka kwa nyifwa. Mkuona ise tikuyimirira mwini mura kutitichenye chinduchira. Ndipo sange chihuta wakampani imwe nkongono kuti mchite chinyake imwe nchiweme mchenjere icho imwe mkuchita. Mkuona imwe nchiweme muwe vakuche iyo wakati. Nta, sono kumbukirani, icho panji nta, chimu kalireni nge makora chomine imwe. Kwini kwa ini, ichi chikangana mula chinyake. Mkuona, kuchichenya chiara ichi, lakuno wanadi, lizgu la chisungu-sungu. Pafupufupi, 6 sate, ine nkugomezia yikabante ura, 6 sate mlenji ura. Likati, kuchichenya chiara ichi, iri ndi woko la fumu. Ine nkati, kumuongani imwe badada, kumuongani imwe fumu. Ine ndi chitenge chiara ichi, usange iyo wakayo yenge. Chenya ichi, uyo ndi murwani wa gubeteramo, ine mbweno ndi oyenge, tientirute, ndipo ichi chikati chichitikenge. Parami ya matamechoko yura mu Finland wakagonakura, wakufwa, wakati mbwinyurika, ntananga ndichiwangwa chakukoreka mtupirake. Fumu yika yawoya kutilira likavagoko la satana, wakati, chenya ichi, ndipo ine nkati, nyifwa, iwe unga mkora chara iyo, muwezgeko iyo, mumasure iyo. Kula iyo wakatukira mchanya wa msuma, ntananga nchi wangu wacha kupishuka mtupirake, awo ndi mazgu kafumu. Ine ninga gwiriska nchito chara mazgu kafumu, mpaka mazgu kafumu ize kwa ine. Kweni mulemba mazgu kafumu gari kundipa ine nchito kuti ndirombere bantu varwari. Gamupani imwe nchito kuti mvarombere iwo. Sono rurombo la chipulikano lipo noskenge varwari. Tie ntirombe, imwe senda miskani mitu inu, ise tiwonenge icho iyo wakuyoya, apo imwe mkujumpa. Iwe ndiwe mkristu. Ndiwe chara iwe, iwe kugomezika na mtima wako wose kuti Yesu wakuchizgenge iwe, uli na suzgo pachoko la mtumbo, uli kusuzgika na iri pavirimika mlongosi. Sono iwe uchirenge, usange iwe ugomezgenge. Sono fumu chivuta, manakazi manichi uyu wakuenera kuti wafwenge peka peka imwe mumovwire iyo. Sono ine nkuromba, apo ine nkulaviska kwa iyo, ine ntangu wana chifukwa chakuti iyo wafwe. Dipo ine nkupulika mumzimu wani fumu. Kuti ndi kumbolinu la kuzomerezgeika sono. Kuti ine ndi chenye ichi. Satana mumasure iyo. Muzina la Yesu Kristu nkuromba iyo wakari makora. Wafike kucharichi iri. Ndipo wapereke ukaboni kuchindami wachiuta. Ameni. Sono umakupweka umo icho chiriri dona. Iwe ukarenge makora. Kasi iwe kugomezga icho mbali. Kasi iwe kugomezga kusika huku. Kuti iwe ukarenge makora. Rutanga sono ukayambe kurga chirichose iwe pamanyuma uvenge makora. Sono iwe kukazga kuchitimba charo na kuchizindura ichi. Ichi chika kutimba iwe. Ndipo chika kuzindura iwe. Sono chiuta kuchanya uyo wakufumisikapo chikwapo pacharo kuti wapereke chigokero kukwananga na zina alenerira wangamanya kukupa iwe chigokero kukwananga kufumisikapo chikwapo pa iwe na kukupanga iwe wakuchizgika ukugomezga iyo wangamanya kuchizga kuchaya kwa mtima uko iwe chitaicho iwe uvenge makora Fumu Yesu mwanakazi mkavu uyo wakenera kuti wakale mumpando uu umoyo wake wose ndipo pamanyuma watoreke kuruta Kweni isa tikuromba kuti nkongono iyi ya satana ifumisikikepo pa iyo. Nkuromba iyo wakare wa moyo, ndipo wayende na kuwa makora waka umo iyo wakavira kare. Isa tikuromba ichi muzina la Yesu. Ameni. Iwe ukugomezga, ndi nchito ya kumalizgika ichi chachitika. Kasi suzgo ndivichi, wambla manta, wambla nta wakava. Iwe ukachizgika kukansa nyengo imosa. Masuka, pereka chirichose kwa Yesu. Fumu Yesu ine nkuvika wakulane pa mwanakazi uyu ndipo nkuchenya uruwari wake. Ine nkumanya iyo ndi mkristu wakubabika na mzimu. Ine nkufumisikapo ichi pa iyo mzina la Yesu, zina la kuziziskwa la Yesu. Ameni. Fumu chivuta kwa mbali wake wakutemweka. Ine nkuromba chiponosko chake mzina la Yesu. Yimerira pa icho. Ameni. Chichitikenge. Kasi iwe wanozgeka kupokera machirisiko gako minyamata iyewo ichi charuta kukoko lake. Fumu Yesu, pamwe na rumi mwanichi uyu, uyo wakayowoya kufumira kwa imwe, iyo wakuromba kuti wapokere machirisiko gake. Ngati mteveti winu, ine nkuvika maoko gane pa iyo mzina la Yesu Kristu. Ameni. Sono waliose waka, sono iwe chema waka pa zina lake, sono nta kwa ine. Vatata chivuta, ngati mwana waka uyo kare wakayegamira pachifuwa cha mama, iyo walikumsusutizga iyo ndipo wakaromba na iyo ndipo wakakora wakulake lichoko, para iyo wakababonda wandayambe kuyoya. Sono satana wamvika iyo umunyumba ya kusungirako wa kusugeta mitu. Chivuta, iyo wafika kumpingo utuwa wa chivuta wa moyo. Mpingo uo uli kubabika na mzimu wa chivuta. Mpingo mwene mumo mzimu wa chivuta ukukara. Ndipo wakujipangisika iyo mwene kumanyikwa. Ndipo mwanyauno mwarurombo, ise tikumuwombora mwanakazi yura kunyumba yira ya kusungirako wa kusugeta mitu. Muzina la Yesu Kristu, ise tikuromba. Ameni. Rutanga kunyumba, iwe uli makora, na kuonga iwe chifukwa chakwiza, kukurombera mama wako, uyo ndi mwana weni weni. Hili ndi zuva la uombozi wako, Fumu Yesu kumwanakazi mwanichi uyu, kuchiponosko cha mfumu wake na uombozi wa chikuromiro chake. Nkuromba iyo wapokere ichi mzina la Yesu Kristu. Uyo wakuyowoya kuti zanga gomezga ichi sono. Ndipo ndi nchito ya kumarizgika. Fumu madokotara gayowoya fumu. Ichi chiri mtupirake. Chikunjira mujisorake. Iyo wafika kuti wawomboreke. Pachanya paguwa iri. Apo mpingo utuwa uu ukuromba. Ine nkurombera uombozi wake mzina la Yesu Kristu. Mutombozike uyu wafumenge ipmo mutupirake. Iye ndi nchito ya kumarizgika. Kumwana wake minyamata. Ine nkutumbika katawuro aka. Nkuromba kuti kupulika na kaviro kakwenerera viwerere kukutulake. Sono mpingo kuyoya. Sono mpingo ndi tupi la mchindindi la Kristu. Ise tose tikumuromberani imwe. Mkuona? Isentati kuyoya kuti tiriso mcharu. Isentati kuyoya za kuzukumanga uko ise tikuruta. Ise tirikuisanga ntowa. Ise tikababikira mtowa ira. Ise ndisempingo wachivuta wa moyo. Gawola uu. Nkumanya. Uu ulikumbini nikira paliposi mcharu. Kweni hiri ndiguru la iwo. Mwanya uno pamoza ise tikuiza mzinarake. Ise tikuiza kuchita icho iyo wakati chitani. Icho iyo nta wangavumbura para ise takumana pamoza. Kurombera varuari, kuvika mawoko pa iwo, rurombo la chipulikano lipono skenge muruari. Nkuromba suzgorako la mtima limari pa iwe, muzina la Yesu Kristu, ine nkupulikira kutuma ukochivuta wakandipa ine.